Hyvää iltaa, Metpörjäneet. Ei sentään. Tänään Totuusradiossa itsenäisyyspäivän vastaanotto ja tällainen hyvin epätavallinen lähetys on nytten, että tätä ei ole Moreenin ohjelmaan merkattu. Ja tänään olisi tarkoitus hieman nytten, kun hyvät kuulijat olette kääntäneet tai sulkeneet televisionne ja avanneet radion ja Radio Moreenin sieltä ja paraikaa ämyreihinne pärähtää Totuusradion järjettömän kova itsenäisyyspäivän vastaanotto. Ja tänään meillä on tarkoitus tällaista pientä analyysiä tarjota tästä itsenäisyyspäivästä, mistä tässä on kyse. Ja tänään meillä on täällä vieraana Jiri Niemelä, Tatu Ahponen, Otto Bruun ja Veera Kaleva. Ja Pieta Hyvärinen myös löytyy. Pieta ehkä hieman myöhemmin sitten lainaa mikkiä, kun tulee kommentteja.
Ja Veera tässä kommentoi alun kämmiä. Tämä on siis minun itsenäisyyteni ensimmäinen päivä radiotoimittajana, joten ehkä keskityn tekniikkaan enemmän kuin puhumiseen.
Minä keskityn sekoiluun, mutta aloitetaan näin. Olkaa hyvä, voitte tässä samalla esittäytyä ja esitän myös pienen kysymyksen samalla. Kuinka tämä päivä näyttäytyy teille? Mistä tässä kaikessa on kyse? Ja aloitetaan vaikka Jiristä.
Joo, kiitoksia. Niin sukunimeni hän ei ole mikään Niemelä, vaan Nieminen.
Ahaa, olen pahoittellut tästä.
Joo, eli olen siis yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereelta ja syntyisin kyllä Hyvinkäältä, mutta, eli Raptorin kotikaupungista. Mutta sitten muuttanut aikoinaan tänne Tampereelle opiskelemaan ja nykään olen ihan tutkijana tässä politiikan tutkimuksen laitoksella. Eli voisi sanoa näin, että tutkijan intressillä olen katsonut tätä ihmisten itsenäisyyspäivän viettoa, että minkälaisia symboleja ja muuta ihmiset käyttävät tässä päivän kuluessa. Että,
mutta ehkä, niin. Minkälaisia symboleita on tarttunut tähän merkkien virtaan? Tai?
No, näyttää olevan aika vanhan toistoa, että se on kyllä mielenkiintoista kuunnella jotain itsenäisyyspäivän paraateja, kuinka siinä se sotilaskulttuuri ja 1700-luvulla peräisin, jolloin se oli ehkä hyvinkin ymmärrettävää se, että rumpumusiikkia, ja jolla viestittiin taistelukentillä ja sitten näitä sulkeisharjoituksia, koska se oli 1700-luvun sodan käyty, niin ihan kuuluikin tällainen liikehdintä, mutta ei siellä kyllä tämän päivän kanssa ole mitään tekemistä. Ja ajattelen nyt että koko niin sanottua kylmän sodan jälkeistä tilannetta, niin no, jotain uusia avauksiahan siellä kaikissa puheissa pidetään, mutta kyllä tämä silti on vähän tämmöistä vanhan toistoa tai kierrättämistä, että mitä tekemistä sillä enää on nykyisen maailman tilanteen kanssa, niin aina semmoisia kysymyksiä tulee. Mutta tosiaan politiikan tutkijana täytyy sanoa, että siinä on tietty intressi luoda tämmöistä kansallista yhtenäisyyttä ihmisille, että se on tiettyä vallankäytön muotoa, mitä poliitikot ja valitseva järjestelmä haluaa harjoittaa suhteessa yksilöihin.
Tatu, ole hyvä.
Niin, Tatu Ahponen täällä. Iloinen siitä, että kerrankin minä olen se, jonka nimeä tässä ei mutiloitu juontajan toimesta, vai mitä, Lauri Kämänen?
En ole muuten vielä edes, olenko maininnut edes omaa nimeäni tässä lähetyksessä.
Se saattaa olla myös Lauri Kämäri, mutta kuitenkin itse olen aina miettinyt Suomen itsenäisyyspäivää sen kannalta, minkälaisia muiden maiden itsenäisyyspäivät ja kansallispäivät ovat. Että Yhdysvaltojen itsenäisyyspäivähän on varsin riemukas juhlinta, johon liittyy iloisia paraateja, jossa porukka on pukeutunut setäsamuleiksi ja Benjamin Franklineiksi ja kaikenlaiksi tällaisiksi. Ja jos joku tulisi Suomessa kadulla kävelemään, niin itsenäisyyspäivänä Mannerheimiksi pukeutunut, niin sehän passitettaisiin vankilan tai mielisairaalaan suoraan. Mutta ja maapurimaissakin tyyli Ruotsissa ja Norjassa itsenäisyyspäivä on käsittääkseni aika railakas tapahtuma, mutta Suomessa itsenäisyyden juhlinta on sitä, että istutaan television ääressä ja katsotaan sitä, kun ihmiset kävelevät hienoissa puvuissa kättelemään presidenttiä. Tämä varmaan liittyy siihen, että Suomen itsenäisyys oli itsenäisyyteen liittyvä varsinainen tapahtuma. Ei ollut samalla tavalla säväyttävä kuin vaikka Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus. Se oli yksinkertaisesti se päivä, kun eduskunta virallisesti tunnusti ottaneensa sen vallan, jonka se käytännössä oli ottanut jo aikaisemmin. Ja sitä seurasi Suomen historian suurin maan sisäinen verenvuodatus. Tämä ei ole tietenkään mitään erityisen juhlittavaa materiaalia, joten Suomen itsenäisyyspäivästä on tehty veteraanien muistelu kynttiläjuhla, johon liittyy jostain syystä myös se käsittämätön paraatin ja mekkojen tuijotus.
Otto, ole hyvä.
Niin, Otto Bruun, ja tällä hetkellä toimin kunniakkaissa tehtävissä siviilipalvelusmiehenä täällä Tampereella. Ja siviilipalvelusmiehenä niin kuin tietysti lämmittää, että yhtenä päivänä vuodessa ainakin on niin kuin, jotenkin mediatodellisuus ja muutenkin uutisvirta omistetaan siihen, että minua muistutetaan niistä abstrakteista turvallisuusuhkista, jonka takia näin tämä pakkotyöinstituutio nimeltään siviilipalvelus on olemassa, jonka takia aamuisin pitää suhteettoman aikaisin herätä. Ja, koska sitä herkkua on vielä 9 kuukautta jäljellä, niin tämä muistutus tulee oivalliseen saumaan, jotta pimeyden keskellä aamuisin jaksaa nousta. Mutta sikäli niin kuin, ainakin tänä itsenäisyyspäivänä on muotoutunut hyvin henkilökohtaiseksi tämä kokemus, mutta tietysti itsenäisyyspäivän juhlintaan muuten liittyy aika vähän yllätyksiä, että jotenkin kummaa kyllä se muutaman vuoden takainen tapahtuma, jossa veteraani hyppäsi tankin alle protestina ja päätti siten elämänsä, niin semmoinen ei ole muodostunut tavaksi, ja itsenäisyyspäivä on niin kuin tavallaan aikamoista rutiinia. Mut ehkä sellaisin miettein tähän lähden kuuntelemaan ja kommentoimaan.
Pietä.
Joo, Pietä Hyvärinen, tällä hetkellä naistutkimuksen maisteri.
Hyvä, puhuu sitten reippaasti ääneen, kun puhuu samaan luuriin Oton kanssa, joka käyttää volyymiä ihan kiitettävästi.
Joo, selvä. Niin, ja tähän itsenäisyyspäivään, niin kuin aika lailla kaikkeen muuhunkin, niin tietty tulee otettua näkökulma sieltä naistutkimuksen kautta, että tämä kansakunnan rakentaminenhan on varsin mielenkiintoisesti sukupuolittunut prosessi täällä Suomessa myös. Mutta mä toivon, että Jiri kertoo tästä meille vähän myöhemmin tarkemmin, mutta mielenkiinnolla odotan osallistuvani siihen keskusteluun.
Sitten vielä sellainen kommentti, että totta kai totuusradio.fi-blogissa on kommentoinnin mahdollisuus ja innolla odotamme, että osallistutte keskusteluun itsenäisyydestä ja itsepäisyydestä ja vastaanotoista kaikesta mahdollisesta.
Jiri, voisit...
Joo, mä voin vaikka sitten saman tien jatkaa tästä, että jos käsitellään ensimmäisenä tätä itsenäisyys- tai nationalismin teemaa ja sen sukupuolittuneisuutta, että mä kaivoin tämmöisen vanhan vuonna 2003 julkaistun artikkelin Politiikka-lehdestä. Tämän on kirjoittanut Johanna Wallenius. Väitteli noihin aikoihin Helsingin yliopistosta, muistaakseni valtio-opista tai sitten KV-politiikasta, eli kansainvälisestä politiikasta, ja toiminut sen jälkeen, muistaakseni tohtoritutkijana tai jotain vastaavainen, ollut jopa jatkanut jotain samoja teemoja ja ollut Afganistanissa suomalaisia rauhanturvaajia analysoimassa heidän, mutta tämähän varhainen artikkelissa siis käsitteli tätä kansakuntien ja valtioiden femininisoimista, että tässähän on tämmöinen aika mielenkiintoinen, joka on niin oikeastaan itsestäänselvyys, että siihen liian harvoin kiinnitetään huomioita. Että meillähän on tämä kuva tästä viattomasta Suomi-neidosta, joka pitää käsissään lakikirjaa, jota 2 päivän kotka yrittää viedä. Mutta näitä samoja kuviahan on sitten esimerkiksi Ranskan vallankumouksen, olette varmaan nähneet tämän taulun, missä tämä paljas hinkkinen nainen siinä, jossa jotain, johtaa jotain vallankumousta punalippu kädessä, tai sitten on Espanjalla näitä flamenkkonaisia ynnä muuta. Että on siis, ei pelkästään sukupuolittunut, vaan on suorastaan äärimmäisen seksistinen tämä kuvasto. Ja sittenhän se liittyy myös tähän sodankäyntiin, että pidetään niin kuin maa Suomineito puhtaana sitä likaista raiskaajaa vastaan, joka, jotta se ei sitten likaisi tätä Suomineitoa, jos se taas liataan, niin sitten siinä se vasta kauheus onkin. Että sitten kauttahan päästään tähän teemaan, että raiskaus sodankäynnin välineenä, mitä sitten, josta vasta sitten viime vuosikymmenen alettu puhumaan, vaikka se on siis ikivanha perinne. Ja tämä sitten liittyy myös paradoksaalisesti tähän, sen patriotismihan liittyy sanan jo isänvaltaan, tulee käsittääkseni jostain roomalaisista jutuista, että isällä on tämä patros, mitä sehän tulee, osaako meistä kukaan latinaan. No kuitenkin se tulee tästä isänvallasta yksilöihin nähden tai kaikkiin koko perheeseensä nähden. Niin ja sitten tulee myös toinen tämmöinen käsite kuin Jumala. Taas Jumala taas on perinteisesti ymmärretty miehisenä, vaikka se aina kiestetään sen sukupuolittuneisuus, mutta silti varsinkin tämmöiset perinteisesti tai konservatiivisesti uskovat ihmiset heti suuttuvat, jos vihjaa, että sitä voisi, miksi sitä sitten Jumala voisi kutsua äidin nimellä. Eli tästä tulee tämä ristiriita, että valtio on feminiininen, Jumala miespuolinen, isänmaallisuus on miespuolista, mutta kuitenkin nämä kaikki viittaa ajatuksen, että se on jotain toispuoleista, ei tässä ole vaan sitä on täysin ylevöitettyä juttua, jota ei saa niin kuin tuoda tähän näin, ei saa politisoida. Mutta tämä on sitten taas teema, johon palaamme ehkä myöhemmin tässä lähetyksessä, tämä filosofisemmin sama asia ilmaistuna immanenssi ja transcendenssin välinen problematiikka.
Tatu.
Joo, haluaisin, en ole tietenkään, en ole lukenut tätä artikkelia, mihin Jiri viittaa, mutta mieleen tuli heti, että niin kun puhutaan näistä kansansymboleista, niin monen maan kansallinen symboli on nimenomaan miespuolinen. Esimerkiksi Yhdysvaltojen kansallinen personifikaatio, se tunnetumpi on se tämä Samuli. Ja myöskin Saksan kansallinen personifikaatio, jonka nimeä en nyt muista tällä hetkellä, on käsittääkseni miespuolinen. Ja Suomessakin, vaikka yleensä niin kuin käsitetään, että pelkästään Suomineito on tämä Suomen identiteetti, niin Suomellahan on myös eittämättä miespuolinen ja yhtä vahva toinen kansallinen symboli, joka on vaakunaleijona. Siis vaakunaleijonan mieheyshän usein on vaakunassa ihan ilmiselvää, sillä on penis. Nyt kun vihreät ottivat tämän uuden logonsa, missä on vihreällä pohjalla tämä vaakunaleijona, niin tästä heti heitettiin kommentti, että vihreät ovat halunneet kastroida nimenomaan Suomi-leijonan tässä, että tästä on sitten vedetty jotain hämmästyttäviä teorioita vihreästä feminismistä ja kaikenlaista tällaista, jotka varmasti kuvastavat enemmän niiden teorioiden esittäjistä kuin vihreistä, että kun ottaa huomioon, että myös kokoomuksen logosymbolissa leijonalla ei todellakaan ole mitään penistä, mutta monella maalla on nimenomaan sekä mies- että naispuolinen kansallinen personifikaatio. Esimerkiksi Yhdysvalloilla se tämä Samuli, mutta toistaan myös vapauden patsas. Ja on kiinnostavaa, että Ranska, jolla ei ole tällaista niin kuin, tiettyä valtiollista miespuolista personifikaatiota, mutta se naispuolinen personifikaatio eli Marianne, on kuitenkin sotaisen ja hyökkäävä hahmo. Nimenomaan siinä maalauksessa, mistä Marianne on aivan perin lähtenyt. Mariannehan johtaa hyökkäystä. Marianne on lippu kädessä ensimmäisenä Bastilleja valtaamassa, vai mitä tässä nyt tapahtuukaan. Että tässä mielessä niin kuin, tämä ei oikein sovi niin kuin, tähän valtion feminiinisyyteen, jos feminiinisyys käsitetään nimenomaan alistuvuutena ja tällaisena perinteisenä naiseutena.
Eikö Gallian kukko ole Ranskan miehinen symboli?
No joo, se on sinänsä totta kyllä myös. Ja silloinkin kun mieleen ei tule mitään tällaista selvää miespuolista kansakunnan symbolia, niin aina on kansakunnan isä, turkkilaisilla Kemal Atatürk, suomalaisilla Mannerheim, amerikkalaisilla George Washington, jonkinlainen kansakunnan isähahmo löytyy lähes kaikilta kansoilta. Äitihahmoja on vähemmän, mutta tähän on syynä sekin, että naiset eivät yleensä ole sukupuoliroolista johtuen esittäneet niin näkyvää roolia tässä itsenäistymisprosessissa kuin miehet.
Niin, siis mun mielestä tämä on niin kuin aika moninainen ulottuvuus, mutta kyllä mun mielestä keskimäärin niin kuin kansallisvaltioiden symboliikka on tosi miehistä ja tavallaan sotaisaa, ja niin käsittääkseni myös naistutkimus on tässä kysymyksessä niin kuin paljolti sen kautta lähestynyt, että sitten mun mielestä se niin kuin, ne tietyt uhriroolit ja tavallaan sellainen niin kuin tietyt pistemäiset symbolit, niin on niin kuin keskeisiä, mutta mun mielestä jos katsoo nimenomaan sitä symboliikkaa, joka tuolla katukuvassa vaikka elää jotenkin ja uusintaa sitä kansallisvaltiota, niin on se aika miehistä ja nimenomaan tämä oman niin kuin Suomen maan niin kuin idea on, on niin kuin, jos tätä itsenäisyyspäivän ja sen vieton näkökulmasta hahmottaa, niin tavallaan hyvin miehistä symbolimaailmaltaan. Ja tavallaan, että kaikki kansakunnan isät, joihin viitataan, niin on yllättävää kyllä miespuolisia. Mutta tämähän on tavallaan, no tuohon vihreiden loikkaukseen varmaan päästään niin kuin kohta kiinni uudestaan, mutta se mun mielestä tässä paljastuu just tavallaan sellainen kiinnostava keskustelu, joka käsittääkseni on naistutkimuksessa ollut läsnä, että toisaalta feministisessä teoriassa ollaan tavallaan ajateltu, että kansallisvaltio jotenkin sellaisena suojaavana pystyy takaamaan tiettyjä oikeuksia ja jotain muuta, mutta samalla se on niin kuin tarkoittanut sitten sitoutumista sellaisiin symbolimaailmoihin ja kaikkiin muihin, jossa niin kuin tavallaan ne naisen roolit on hyvin kapeasti määrittyvät ja tavallaan lukitut. Ja tavallaan, että se kansallisvaltio sellaisena keskeisenä ulottuvuutena jotenkin ja niin kuin tavallaan poliittisen toiminnan kenttänä ja kaikki muut, että siinä naisen paikka on selvä, vaikkakin sitten naiselle tarjotaankin turvaa, mikä ehkä niin kuin Euroopassa ainakin ennen kansallisvaltioiden läpilyömistä ideana, niin jollain tavalla ei ollut esimerkiksi mitään sellaista samantyyppistä suojelukoneistoa, jossa niin kuin nainen täysin uhriutetaan, mutta häntä halutaan myös suojella pahalta, esimerkiksi raiskaukselta, mikä nyt tässä Suomi-neito-kuvauksessa tulee jotenkin läpi.
Niin, muistan. Pietä, ole hyvä.
Joo, miten tuli tuohon äitikuvastoon, mihin Tatu ehkä vähän viittasi, niin onhan meillä länsinaapurissa Svea-mamma vahvana kansallisena symbolina myös, mutta ja mitä tulee taas tuohon noin niin kuin henkilöityneisiin tällaisiin poliittisiin isähahmoihin, niin siinä tosiaan, niin kuin vähän mainitsikin, niin varmaan aika pitkälti selittää se, että ketä ne politiikan toimijat, etenkin siihen aikaan, mistä nämä isähahmot periytyy, niin on olleet tosiaan aika paljon miespuolisia. Ehkä se nainen sitten näyttäytyy enemmän semmoisena geneerisenä, yleisenä äitinä tai neitsyönä, niin kuin Suomi-neidon tapauksessa, mutta tosiaan ei ollenkaan yllätä, että toimijat on miehiä.
Niin, saataisiko me tästä minkäänlaista tällaista polkua tietynlaiseen psykoanalyyttiseen tulkintaan, että fallos on vallattava, kun Marianne tekee sen, niin se on hyvin sellainen miehinen tapa.
Jos minä voin aloittaa, niin
ole hyvä.
Nyt kun tuossa mietin tässä Pietan puhuessa juuri tätä isähahmon ja kansakunnan isyyttä ja sitä, miten naiset liittyvät siihen, niin eräs valtio, millä on ollut nimenomaan kansakunnan isähahmo, joka on kuitenkin ollut naispuolinen, on ollut Iso-Britannian kuningatar Elisabeth, joka on liitetty aika hyvin tähän sarjaan, mihin kuuluu niin myyttisiä hahmoja, niin kuin kuningas Arthur, niin myös oikeasti olemassa olleita hahmoja, niin kuin Winston Churchill, että Elisabeth on hyvin tärkeä englantilaiselle nationalismille. Mutta nimenomaan Elisabeth on ollut isähahmo siinä mielessä, että Elisabethin rooli on kuitenkin nähty hyvin maskuliinisena, että tässä on niin kuin kuningatar, joka on samalla tavalla julmaa, mutta julma valtaa käyttävä hallitsija ja kuitenkin kansakunnan puolustaja samalla tavalla kuin perinteinen kuningashahmo on ollut, että kun kuuluisin Elisabethiin liittyvä asiahan on nimenomaan se, kuinka Elisabeth komentaa joukkojaan espanjalaisen armadan ollessa tulossa.
Joo, jos minä nyt lyhyt ekskursio tähän falloksen tematiikkaan, joka tunnetusti on meidän juontajamme Lauri Kämärinä näitä suosikkiaiheita. Muistelen, että olemme aikaisemminkin Totuusradiossa pohtineet tätä, mutta siis psykoanalyyttisessa teoriassa, varsinkin tämmöisessä, voiko sanoa, että ortodoksissa tai oikeaoppisessa lakanilaisessa psykoanalyysissä, niin falloksenhän asema on hyvin paradoksaalinen. Sinähän Jacques Lacan, siis tämä ranskalainen psykoanalyytikko, mikä ehkä eniten vaikuttanut psykoanalyytin teoriaan sitten itse asiassa kuin Freudin, niin fallossahan ei suoraan viittaa miehen tai naisen sukupuolielimiin, vaan se on välittäjä miehen ja naisen välillä. Ja koska fallosta ei todellisuudessa ole olemassa, niin yksi Lacanin kuuluisia lausahduksia on tämä, että sukupuolisuhdetta ei ole olemassa. Mutta siis varsinkin feministisessä teoriassa falloksen asema on tulkittu niin, että nainen on fallos, miehellä on fallos. Ja tämä on hyvin, hyvin tärkeää. Eli tässä tulee se, että naisen koko ruumis on tavallaan erotisoitu, että hän ei ole siinä mielessä itsessään subjekti, vaan pelkästään objekti. Kun taas mies yrittää hallita sitä fallosta, joka on joko hänen oma vehkeensä tai sitten naisen ruumis, jota hän yrittää, joka johtaa joko tähän äitisuhteeseen, että sitä peilikuvana näkee sen, ja sitten myöhemmät muut naiset näkee samoilla. Ja tavallaan tämä kansallisvaltion problematiikka voi tätä kautta tulla avautuneeksi, että valtio nähdään vähän niin kuin tämmöisenä niin kuin objektina, ja tästä miestä on hallittava usein taakseen omat valtasuhteensa ja tämmöisen poliittinen konjunktuuri ja muuta.
Saanko tähän väliin kommentoida semmoisen jutun, tuli vaan mieleen, kun aikaisemmin niin kuin oli puhetta esimerkiksi raiskauksista sodankäynnin välineenä tai vallankäytön välineenä, niin ehkä se liittyy myös tuohon kuvioon tietyllä tavalla, että julkisuudessa puhutaan jonkin verran nimenomaan naisiin ja lapsiin kohdistuvasta niin kuin seksuaalisesta väkivallasta sotien aikana, mutta hyvin vähän niin kuin miehiin, toisiin miehiin kohdistetusta seksuaalisesta väkivallasta, mikä esimerkiksi tällä hetkellä Afrikan sisällissodissa ja muissa on ollut myös niin kuin todella keskeinen ja merkittävä väkivallan ja alistamisen muoto. Eli nimenomaan niin kuin myös miehiä on raiskattu siellä paljon. Mutta et tietyllä tavalla se on semmoinen, mistä ei hirveästi puhuta, ja mä en niin kuin tiedä, että eikö se sitten, se on ehkä jotain liian tabu, että siihen puututtaisiin, tai onko se vaan myös niin, että miehet eivät välttämättä edes tuo niin paljon esille sitä?
Joo, tämä on semmoinen pidempiaikainen juttu, josta ei tosiaan puhuttu, eikä allekirjoittaneellakaan ole mitään tuoretta tutkimusaihetta tähän esittää, mutta sehän on ihan jo antiikin jostain kreikkalaisten teksteissähän se oli hyvin säädelty tämä, että siinä yhdistettiin niin kuin sodankäynti, keihäällä lävistäminen, sitten miesten penetraation ja muuta, ja se oli häpäisikäinen jo muunaisilla kreikkalaisilla, vaikka ne yleensä suhtautu miesten väliseen seksuaalisuuteen positiivisesti, mutta sekin oli tiukasti säädelty se normit, että minkä ikäistä saa vehdata kenenkin kanssa ja missä vaiheessa miehen on perustettava perhe naisen kanssa. Mutta joo.
Niin, tietysti tässä esimerkiksi Irakin sodan kuvastossahan tämä on kääntynyt jotenkin päälailleen, ja keskeinen nöyryttäminen keino on ollut tavallaan ehkä, tai Abu Ghraib-keissit, ja tavallaan Guantanamosta välittynyt kuvasto on ollut tavallaan hyvinkin pitkälti niin kuin miesten sellaiseen seksuaaliseen nöyryyttämiseen ja alistamiseen perustuvaa. Mä en tiedä, että, tai jotenkin tuntuu, että tuossa ihan viime vuosina tavallaan se on myös muodostunut läsnä olevaksi, mutta ehkä niin kuin enemmän yllättävänä, ja siitä, että se ei ole muodostunut sit tavallaan ehkä sukupuolittuneeksi se analyysi samalla tavalla kuin tämä niin kuin naiset ja lapset tematiikka, josta heti niin kuin tietyllä tavalla se sukupuolittunut tulkinta on automaattisesti se ensimmäinen.
Mä vielä kuulisin yhden jutun. Tästä näin tuli tämä leijona mieleen, mikä nyt tässä löytyy vihreiden uudessa symbolissa, uusi Suomi, ja mitä siinä oli lisäksi. Voisiko siinä nähdä ikään kuin eräänlaisen pyrkimyksen välittäjyyden valtaamiseen tai sellaisella symbolilla? Minkälaista kommenttia tämä niin kuin herättää, kun puhutaan, että kastroitu leijona, mutta kuitenkin ikään kuin tämän niin kuin kansallisvaltion jatkuvuuden haltuunottoon.
No siis minä näkisin tämän samassa kontekstissa kuin sen, että kokoomus julistautuu työväen puolueeksi, ja samalla tavalla vasemmistoliiton julistautuminen yrittäjien puolueeksi nähtiin hyvin samanlaisena siirtona kuin, niin kuin tämäkin nähdään, että tässä on kysymys siitä, että politiikka on mennyt trollaamiseksi, että pyritään hätkähdyttämään, antamaan joku uusi perspektiivi ja näin edespäin, mutta lähinnä se on vasta trollataan niin kuin porukkaa symboleilla, logoilla. Yritetään saada aikaa jotain odottamatonta, jotain hätkähdyttävää, mutta no, nyt näistä vihreidenkin uudesta logosta on tullut mitä erilaisimpia variantteja. Ehkä tämä on ollut osa tätä tarkoitusta. Nykyisiä symbolit muodostuvat nimenomaan sen kautta, miten, tai nehän ovat aina muodostuneet sen kautta, miten porukka näkee, tulkitsee ja käyttää niitä uudestaan, mutta nykyisin internetin aikana tämä ehkä on vielä korostuneempaa kuin ennen.
Tämä trollaus on hyvin mielenkiintoinen termi. haluaisitko ehkä jollekin kuulijoille, ketkä eivät sitä mahdollisesti tunne, avata sitä?
No siis trollaushan on tällaista, että yritetään saada keskustelua aikaa ja hätkähdyttää ja huomiota esittämällä tarkoituksille korostettuja väitteitä, joihin välttämättä ei edes uskota.
Onko se eräänlaista peikkoilua tai?
No eräänlaista peikkoiluahan se on. Ihan sananmukaisesti, vaikka eihän niin kuin tämä sana troll tässä tarkoita peikkoa, vaan sitä, että niin kuin kalastaja heittää vieheen, siihen tarttuu kalaa ja sitten kelataan se, niin samalla tavalla tässä heitetään joku väite tai argumentti tai tällainen, katsotaan nappaako joku sen väitteen.
Niin siis mun mielestä tämä vihreiden liike on myös mielenkiintoinen asemoituminen sellaiselle ikään kuin jossa ehkä politiikan ensisijainen niin kuin tekemisen taso on jotenkin niin kuin vallasta kamppailu yhden kansallisvaltion sisällä. Ja tavallaan vihreissä on elänyt aika vahva sellainen internationalistinen traditio, joka niin kuin tavallaan on vaatinut rajoja auki ja tavallaan sitten käyttänyt puoluekoneistoa ehkä hyvin kyynisessä mielessä jotenkin siihen, että edistetään hyviä juttuja tavallaan myös sen suomalaisen valtiokoneiston suhteen sen verran, kun pystytään, mutta pystytään olemaan kuitenkin kytkeytymättä ja sitoutumatta siihen ideaan. Ja ehkä tavallaan sama, jos katsoo ikään kuin vihreiden puolueen historiaa, niin voi ajatella, että se liike jo jonkun suuntaiseksi yleispuolueeksi pois sellaisesta tavallaan demokraattisia käytäntöjä uusintavasta jonkunnäköisestä tavallaan uudesta voimasta puoluekentällä, niin se on niin kuin tavallaan yksi liike, ja nyt vihreät mun mielestä aika selkeästi markkeeraa, että ne niin kuin tavallaan sitten ryhtyy jollain tavalla kamppailemaan kansallisvaltion symboleista ja tavallaan kytkeytyy siihen. Et mun mielestä se on kuitenkin merkittävä loikka ikään kuin näin niin kuin tällaisessa niin kuin puolue-mikrokeskustelussa, jonka kiinnostavuus on toki rajallinen, mutta et jos siitä symbolista nyt puhutaan, niin
tieto.
Joo, jos vielä sellainen aika banaali huomio sitä itse symbolista. Mä nyt aion puhumaan falloksen välittyneisyydestä sen enempää, mutta onhan se myös tavallaan, tai siis onhan se, niin kuin tässä todettiin jo ilman sitä penistäkin, niin varsin miehinen symboli, ja ehkä vihreillä on ollut tarkoituksena, tai ehkä se on joku poliittinen veto, että otetaan tämmöinen, ehkä se vetoaa sitten joihinkin äänestäjäkuntiin, jotka ei ole vihreille ollut niin suopeita tähän asti. Ehkä siinä on aika paljon muutakin tämmöistä haltuunoton tematiikkaa, mutta tämä voi olla yksi aspekti siinä.
Niin, saan tähän mainita, että tämä tiedotustilaisuushan pidettiin pörssissä, mikä on myös hyvin miehinen instituutio perinteisesti ollut.
Niin, siis mun mielestä tavallaan myös sitä vihreiden manifestia, joka tästä julkaistiin samaan aikaan, jonka keskeinen käsite oli tämmöinen suvaitseminen ja tavallaan vieraiden suvaitseminen. Se mun mielestä siihenkin on tavallaan mielenkiintoista tarttua, koska tavallaan tuntuu ehkä, että suomalainen puoluekenttä on aika vahvasti sitoutunut sellaisen nationalismin mukanaan tuomaan niin kuin me ja muut jakoon, jossa niin kuin, me suomalaiset ja sitten niitä toisia pitää suvaita, jotta niin kuin peli ei menisi rumaksi. Ja sen ajatuksen niin kuin tavallaan laajamittainen hyväksyminen tuntuu nyt olevan tavallaan sellainen, mistä vihreät ponnistaa. Sekin on mun mielestä niin kuin kiinnostava siirtymä, jos sitä niin kuin vaan tämän yhden niin kuin symbolisen teon muodossa analysoi.
Jos vielä palataan tähän trollausaspektiin tässä, niin mieleen tuli, että eräs suomalainen puolue, johon tämä lähetys ehkä tulee palaamaan, joka on ollut harrastamatta tätä, nimenomaan tätä poliittista trollausta, on perussuomalaiset. Perussuomalaiset eivät pyri niin kuin esittämään, että nyt olemmekin yhtäkkiä eliitin puolue, tai nyt olemme eurooppalainen puolue, että nyt olemme rajat auki puolue, tai jotain tällaista odottamatonta. Ja tässä on varmaan osa syy siihen, miksi perussuomalaiset ovat niin kovassa nousukiidossa. Jos Timo Soini rupeaisi tekemään jotain tällaista, niin siellä naurismaan aidatkin.
Joo, jos tuohon vielä nyt vihreistä jotain loppukanetteja, niin mä oon hyvin pitkälle samaa mieltä kuin Otto Bruuni tässä näin, että tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoinen siirto. Mä en usko, että täällä nyt vihreät pelkästään tämmöisen avulla voisi saada vaalivoittoa, mutta en mä usko, että sitä haittaakaan kyseiselle puolueelle on, että se on vihreät tavallaan puolueena kaikista parhaiten onnistunut. Siitä on tullut semmoinen liberaalin kaupunkilaissuhtu oikeastaan, että siellähän nykyään on aika vähän syväekologit ja jopa vasemmistolaiset aika pienessä marginaalissa kyseisessä puolueessa. Että se on onnistunut tässä keskiluokkaistumassa oikeastaan kaikista parhaiten. Ja tätä kautta päästään vielä tähän leijonan kastrointia ja yleensäkin sukupuolen tematiikkaan, niin tämähän näkyy muutenkin tavalla, että tavallaan feministisen politiikan ansiosta tai feministisen teoria, se on, kuinka se on vaikuttanut viimeisen 20 vuoden aikana, niin sukupuoliero on hyvin paljon kyseenalaistunut, mutta se on tapahtunut sitä nimenomaan keskiluokkaistumisen kautta. Ja tätä voidaan myös pohtia, että kuinka esimerkiksi kuin Alexander Stubb, joka esittelee itseänsä pyöräilytrikoissa iltapäivälehtien kanssa, niin sehän on äärimmäisen feminiininen positio. Sehän on erotisannut oman ruumiinsa, sitähän on tuttava niin kuin fallos. Objekti, mutta ei se kyllä valta on menettänyt, eli tavallaan tämä on ehkä voidaan nähdä myös tämmöisessä falloksen strategiaksi tavallaan, että kun se kuitenkin yhdistyy tämmöiseen urheilulliseen miehiseen ruumiiseen, niin se ei ole kuitenkaan menetä sitä, että tavallaan feministit...
Alex on kuuma.
Niin, problemisoimalla tätä kyseenalaistamalla tämä vallitseva sukupuoliero, niin sitä on kuitenkin tavallaan pelannut kuitenkin tämmöisten ylemmän keskiluokkaisten miesten laariin, jotka on tajunnut poliittisessa tilanteessa ottaa tämän haltuun, että naiset eivät ole kuitenkaan oikeastaan kauhean hyvin päässeet politiikkaan mukaan. 10 vuotta sitten oli paljon paremmin, naiset pääsi politiikkaan mukaan, puhumattakaan tätä työväenluokkaiset miehet, ne ei ole. Se on edelleen tämä niin kuin ylemmän keskiluokkaan miesten temmelyskenttä, ja mä en esimerkiksi tässä vihreiden tässä kastraatioitussa, että onko tämä niin kuin samaa seurasta, että mennään tämmöisellä ylemmän keskiluokan arvoilla kuitenkin yritetään lähteä tästä muuttamaan tätä poliittista kenttää tai ottamaan sitä haltuun.
Joo, tuosta Jirin kommentista siitä, miten Alexander Stubb on tehnyt sitä falloksen, tuli mieleen, että tämä on vain hieno akateeminen tapa sanoa, että Alexander Stubb on yksi koko vartalo kyrpä. Mutta tällaista on niitä asioita, mitkä tulee mieleen aina, kun puhutaan niistä falloksista. Niin ei nämä fallokset liity tähän nationalismiin mun mielestä oleellisesti. Tämä on vaan niin ihmisten halu puhua peniksistä. Onhan se ihan hyvä ja kiitettävä hallo, mutta tunnustettaisiin nyt ihan aidosti ja oikeasti, tai sitten lopettaisiin niistä falloksista puhuminen.
Eikös juurikin Iri ollut, tai hyvinkin vahvasti argumentoinut sen puolesta, että fallos ei ole sama asia kuin penis, vaan...
Niin, mutta suurin osa ihmistä, kuuntelevat tätä lähetystä asioivat falloksen nimenomaan siihen penikseen, vaikka sanotaan, että ei se ole penis.
Ja kyllä täytyy tunnustaa, että kyllä monet psykoanalytiotkin, kyllä sieltä itse kullekin tulee kyllä sitä mieleen, että ehkä se fallos kuitenkin viittaa siihen itse asiaana.
Ja ainakaan ei välttämättä ole kovin common sense puhetta.
Että olen samaa mieltä, että ehkä siirrymme seuraavan aiheeseen, lopetamme puheen falloksista.
Hyvä, mutta kiitokset tästä. No, se mitä tässä seuraavaksi sitten voitaisiin hieman sivuta. Voisiko tällaiselle päivälle löytää jotain vaihtelevia teemoja? Onko se niin kuin mahdollista vai olemmeko ikään kuin tällaista niin kuin kitschin ja nationalismin tykitystä vastaan? Eli voisiko sitä muuttaa vaikka valtioiden välisissä yhteydenotoissa murhattujen muistopäiväksi tai jonkinlaiseksi väkivallattomuuden päiväksi tai vaikka hyvinvointivaltion päiväksi, mitä haudataan nyt aika lujaa. Minkälaisia mielipiteitä teillä olisi tällaiseen esitykseen? Onko se mahdollista ylipäänsä?
No, tämä tunnetuin ehdotus siihen, että itsenäisyyspäivän konseptilla tehtäisiin jotain, on Eino Uusitalon esitys jostain kylmän sodan ajalta, että Suomi ottaisi YYA-sopimuksen solmimisen päivän toiseksi itsenäisyyspäiväksi. Tämä tietenkään poliittisesta syystä ei nykyisellä kovinkaan sellainen projekti, jota kukaan erityisesti tavoittelisi, mutta kieltämättä niin kuin on olemassa argumentteja senkin puolesta, että niin kuin itsenäisyyspäivänä voitaisiin, tai ehkä sitä voitaisiin tehdä ainakin, jos kehitys jatkuu nykyiseen malliin, hyvinvointivaltion muistelupäivä, eikä sotiemme muistelupäivä. Mutta joo, itsenäisyyskuvasto on, niin kuin tässä on tullut ilmi, niin itsenäisyyskuvasto on lähes kaikilla mailla luonteenomaisesti hyvin sotaista, vaikka siihen itsenäisyyteen itseensä ei olisi liittynyt mitään sotaa, niin siihen etsitään kuitenkin joku sota, jota sitten muistellaan. Oli se sitten yleensä aika usein toiseen maailmansotaan tai ensimmäiseen maailmansotaan liittyvä asia. Että kyllä tämän työhön voi ryhtyä, että tätä voi, niin kuin muutettaisiin johonkin muuhun, mutta se vaatisi aika paljon vaivaa. Ja loppupeleissä siitä ei käytännössä varmaan olisi ihmeempiä seurauksia.
Niin, en mä näe, että voisi jotenkin yksinkertaisesti kokea omaksi tehtäväkseen jotenkin keksiä sellaisia legitimoivia juhlia kansallisvaltiolle, joka kuitenkin niin kuin itsessään sisältää aika paljon niin kuin mun mielestä vastenmielisiä ja kontrolloivia rakenteita. Mun mielestä on mieluummin sitä jotenkin analysoi auki, että mihin se, että niin kuin niin suuri osa suomalaisista jotenkin samaistuu siihen valtioon, niin mihin se tavallaan pystyy meitä ohjaamaan ja miten niin kuin ideologisesti se käytetään hyväksi. Mutta mitä tulee tähän niitä juhlan sisältöön, niin mun mielestä Pauli Kettunen on mainiosti helsinkiläinen historian tutkija tavallaan purkanut auki sitä nationalismin problematiikkaa ja tavallaan, että kansallisvaltio ja niin uusintaa oikeutustaan ennen kaikkea sen kautta, että se hahmottaa jonkun ulkoisen uhan, joka sitten niin kuin hyökkää meitä vastaan ja sitten niin kuin luodaan se me, se yksikkö, jota niin kuin kansallisvaltio on. Ja tavallaan, että tämä ei ole mitenkään ylihistoriallinen, mutta että just se ikään kuin veteraanien ruumiisiin kytkeytyvä ikään kuin vanha uhka, niin sillä on voitu ratsastaa aika pitkään. Ja sehän on myös keskeinen osa sitä itsenäisyyspäivää ja tavallaan niin kauan kuin kun veteraaneja vielä hengissä on ja niitä pystyy laittaa telkkariin silleen, että ne vielä puhuu sotamuistoista eikä jotain muuta, niin sehän toimii. Ja itse asiassa nythän on todettu, että se on niin kuin ihan ongelmakin sen takia, että ne muistot rupeaa olemaan niin kaukana siitä todellisuudesta, mikä oli, niin monia veteraaneja ei ole enää uskallettu pistää telkkariin ja radioon, koska se tavallaan niin kuin, ne muistot on niin kaukaisia, että nyt on ruvettu keksimään jo vähän lisää siihen päälle ja tavallaan kokemukset onkin paljon raflaavampia ja historian tutkijat vähän pudistelee kiusaantuneena päätään. Mutta joka tapauksessa Kettunen tavallaan analysoi sitä sen kautta, että sitten tulee tavallaan uusia uhkia ja sitten se on niinku Kettusen mukaan ennen kaikkea se globalisaatio ja joku semmoinen kansallisen kilpailukyvyn idea on sitten korvannut tämän niinku ryssä tulee -tematiikan sellaisena kansallisvaltion niin kuin ulkoisena uhkana, johon reagoidaan. Ja kyllähän siis nyt kun Suomen Kuvalehden päätoimittaja Tapani Ruokanen kirjoitti siitä, että me tarvitaan tämmöinen kansallinen mediakeskus, jossa ennen kaikkea näitä niin kuin sotia jotenkin tuotaisiin näkyville ja konkreettiseksi nuorisolle, jotta he jotenkin ymmärtäisivät, mistä on kyse, niin siinä oli myös tämmöinen globalisaatiokomponentti, että me tarvitaan tämä yhtenäisyys, jotta me pärjätään kansainvälisessä kilpailussa. Ja kyllä mun mielestä se on se uusi uhka, ja tavallaan sitä kautta sitä suomalaisuutta nyt sitten joku muu lähtisi määrittelemään. Että se, että me niin kuin voidaan jossain juhlia jotain muuta osaa, niin en tiedä, onko se kiinnostavaa, kun se niin kuin juhlan sisältö on joka tapauksessa mun nähdäkseni kansallisvaltio uudistaa itseään uhkien kautta ja uhka on varmaan Suomelle se, mikä on ja pysyy sen keskiössä. Et mä en näe siinä hirveän paljon kiinnostavia avauksia, mutta tietysti tämän voi lukea myös provokaationa teille kehittää tätä edelleen.
Joo, tuohon voisi sanoa, että niin kuin kansallisvaltiothan ja kansakunnat pyrkivät yleensä rakentamaan identiteettiä nimenomaan erottautumalla muista. Ei edes sille, että tähän erottautumiseen tarvittaisiin mitään erityistä uhkaa. Se on vaan tällainen yksinkertainen yhtälö. Me ei olla noita eikä noita, joten me ollaan meitä. Ja siis tämähän tulee suomalaisen nationalismin, jossa kuuluu simmissä lauseissa aivan selvästi, niin kuin on sanottu tämä. Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tule, olkaamme siis suomalaisia. Tässä ollaan siis esitetty kaksi näitä asioita, mitä me ei olla. Venäläisiä tai ruotsalaisia. Tämä voi kytkeä sellaiseen yleisempään suomalaisen nationalismin ajatukseen. Toisaalta ajatuksena Suomesta lännen etuvartiomaana, eli siis raja raulina aukeaa ja edes Aasia itä takana. Sivistys, länsi, vartija, puolustan sitä. Eli siis Suomi on toisaalta lännen vartija, Aasiaa, bolshevismia, itämafiaa, kaikkia näitä uhkakuvia, jotka ovat sitä samaa yhtenäistä ei-eurooppalaisuuden ideaa. Toisaalta Suomi myöskin erottautuu muusta lännestä olemalla nimenomaan se portin vartija, joka seisoo siinä porttikongissa siellä välin, kun kaikki ne sivistyneimmät valtiot bilettävät jossain sillä sisällä, ehkä tiedostamatta kaikkea sitä bolshevismin ja punaperätyksen uhkaa, mikä siellä portin takana vaani. Siinäkin Suomessa ja eurooppalainen, siinäkin puheessa, kun pohditaan sitten, että onko Suomi eurooppalainen maa, miten Suomi voisi olla eurooppalaisempi maa, tarvitaan keski-eurooppaista juomakulttuuria, keski-eurooppaista sivistystä. Siinähän tunnustetaan se, että Suomi ei nähdä eurooppalaisena maan samalla tavalla kuin Saksa tai Ranska tai Hollanti tai mitä näitä muita maita onkaan. Että se on jotain, mihin pyritään, silti tässä pyrkimyksessäkin osoittautuu jonkinlainen, ehkä joku tiedostamaton halu, että lopulta ei haluta kuitenkaan olla aivan täysin sitä, mihin pyritään.
Joo, tuosta, niin, niin toi, tämä ajatus, että me tehe, niin sehän on, sehän tulee siis heikiläisestä dialektiikasta tämmöinen ajattelu, ja Suomehän on aika puhdas tämmöinen heikiläinen valtion ajatus tulee sitten, että sitä voidaan, että pitäisikö tämmöinen ajattelu, tämmöinen perinteinen identiteettiajattelu kokonaan kyseenalaista, että sehän on tämä vanha väittämä, että tavallaan 1900-luvun maailmansodat hän oli seurasta juuri, että se oli Hegelin syytä viime kädessä, että ihmiset alkoi niin kuin kansallisaata ja yleensäkin omaa minänsä identiteettiä rakentaa niin kuin tämmöisen hegeliläisen ajattelun kautta. Mutta Suomessahan just poikkeaa se, että täällä on just tämä antivenäläisyys on paljon voimakkaammin kuin tässä sitten saksalaisuudessa ja itävaltalaisuudessa ja muulla, niin historiallista syystä taas on niin kuin Turkki on tavallaan se, se on se eksoottinen orientaali, jota tavallaan pidetään jotenkin hienona tai semmoisena tosiaan eksoottisena, mutta samalla myös uhkana tai ongelmana. Sitten tässä aikaisemmin oli tästä puhe näistä, kuinka vanhat sotaveteraaneja vieläkin haastatellaan, mutta onhan se totta, että se on aika paljon vähentynyt. Ja nyt mä tänään päivällä nyt puolisen tuntia kattelin tätä 50-luvulla filmatisoitua tuntematonta sotilasta, niin kyllähän se alkaa niin kuin ehkä alkaa se tavallaan camp-huumorin puolella menee osittain se filmatisointi, että ehkä tässä nyt tapahtuu ihan siis tulevissa sukupolveissa, että se niin kuin ihan itsestään alkaa siirtymään tämä tämmöinen tietynlainen, että kun viimeinen sotaveteraani kuolee, niin sitten ehkä se tavallaan se itsenäisyyden päivä muuttuu. Aloin kyllä miettiä, että olisiko sitä mitään hyötyä, että itsenäisyyspäivän nimi muutettaisiin esimerkiksi kansallispäiväksi tai muuta. Mutta sitten kun tässä on nyt, jos vielä sallitte, että kun tässä on muutenkin tämä keskustelu vähän heilahdellut puolelta tai toiselle, että se on ehkä tämä alkuperäinen kysymyskin jo vähän kadonnut, niin ajattelin pitää lyhyen puheenvuoron, että kun tuli tuolta ennestellä, että olisiko sitten hyvinvointivaltion muistopäivä. Ja mitä tekemistä tämmöisen hyvinvointivaltiolla ja sen alasajolla itse asiassa isänmaallisuudella on, niin olin tässä, olisiko nyt ollut puolitoista kuukautta tai kaksi kuukautta sitten, mutta ehkä siinä syyskuussa olin kuuntelemassa meidän rakkaan yliopistomme entisen rehtorin ja sosiaalipolitiikan professorin ja kanslerin Jorma Sipilän, eli tuttavallisemme Jortsun luenta. Lupasin, että ei näistä falloksista enää puhuta, mutta käytän silti häntä nimitystä Jortsu. Niin hän toi siellä luennollaan erinomaisesti esille tämän, että kuinka itse asiassa hyvinvointivaltion alasajohan, sehän on siinä mielessä isänmaallisten piirien tavoite, koska se on Elinkeinoelämän keskusliitto raskan teollisuuden Suomesta lähtiessä, niin se ei oikein saa enää pääomille sillä on mitään käyttöä niillä makaaville pääomille. Ja sitten se kuitenkin halusi säilyttää ne rahat Suomessa, niin se on ollut sieltä EK:sta tulee sen takia vaatimuksena tämä, että julkisen sektorin palveluita täytyisi yksityistää. Että ne pystyisi, vaikka ne ei tuota yhtä paljon kuin tämmöinen perinteinen teollisuus, mikä nyt on karannut Kiinaan, niin kuitenkin sitten halutaan niin kuin, ne rahat niin kuin sijoittaa sitten vanhusten huoltoon ynnä muihin. Eli tämä itsenäisyys tai tämmöinen isänmaalliset pääomapiirit niin tavallaan myös tuhoaa tätä hyvinvointivaltiota paradoksaalisesti. Niin, tämä oli äärimmäisen ymmärrettävää. Tämä niin kuin aika monta eri osaa niin kuin tuo yhteen ja hahmottaa, että mikä tämä yhteiskunnallinen muutos on tässä nyt viimeisen 10 vuoden aikana tapahtunut, mistä nämä vaatimukset tulee. Mä en tiedä, kun Otto tuosta tematiikasta enemmän taloustieteilijänä. Että.
Otto saa seuraavana luurit, mutta mä haluan tähän vaiheeseen kommentoida hyvinvointivaltion muistopäivää, joka olisi myöskin huomattavasti naisystävällisempi kuin tämmöinen sotaisa itsenäisyystaistelun muistojuhla. Ei sillä, että hyvinvointivaltiokaan on mitenkään ongelmaton tai koko konsepti siinä mielessä, mutta toisaalta mä mietin myös sitä. Niin, ja siis tähän toisi myöskin loistavia mahdollisuuksia haastatella jotain hyvinvointivaltion rakentamisen veteraaneja tai niitä veteraaneja, jotka on hävinneet sen taistelun hyvinvointivaltion puolesta tässä viime vuosikymmeninä, mutta niin, sitä mä mietin kyllä kans, että onko tämä kuitenkin vähän luovuttamismeininkiä, että luovutetaan nyt sitten ihan lopullisesti tämä hyvinvointivaltio tavallaan historialliseksi jäänteeksi, vai voisiko tämä olla jotenkin enemmän tulevaisuuteen toiveikkaasti suuntautuva tulevaisuuden hyvinvointivaltion päivä, mutta Otto, ole hyvä.
Onnellisten ja hyvinvoivien kansalaisten päivä. Niin, siis mun luento tästä tilanteesta on jotenkin sen tyylinen, että nyt Suomea ja Suomen ideaa edistetään ennen kaikkea leikkaamalla hyvinvointipalveluja, ei laajentamalla niitä. Ja se idea on siis se, että on tämmöinen ulkoinen uhka, joka on kansainvälinen kilpailukyky. Jos lukee esimerkiksi sitä Matti Vanhasen hallituksen 2007 tuottamaa kansallinen kilpailukykyraporttia, niin se keskeinen uhka on se, että jos me ei pärjätä tässä kansainvälisessä kilpailussa avaamalla rajoja ja jotenkin altistamalla rakenteitamme uudistukselle, niin kuin suomalaisuuden olemassaolo lakkaa ja me hävitään kansainvälisessä kilpailussa, taloudellisessa kilpailussa ja siten ikään kuin suomalaisuus haihtuu olemattomiin. Ja se on selviämistaistelu. Ja sen seurauksena niin meidän täytyy uudistaa rakenteitamme, leikata hyvinvointipalveluita, jotta suomalaisuutta voidaan pelastaa. Ja tämä on sitten tavallaan mun mielestä keskeinen käyttövoima tällä hetkellä. Mutta mitä tulee tähän niin kuin Elinkeinoelämän keskusliittoon ja johonkin muuhun, niin kyllähän se ikään kuin arvon tuottaminen ja sellainen on myös siirtynyt ihan useammin palveluihin. Ja tavallaan, että ei kyse ole pelkästään siitä, että se tuottava toiminta on jotenkin siirretty pois, vaan ihan oikeasti, että oikeastaan 85% ihmisistä maailmassa, niin esimerkiksi terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottaminen on hyvin julkista toimintaa, minne pääoma ei ole päässyt sisään virtaamaan, ja juuri sen takia siitä ei ole vielä saatu tavallaan lypsevää lehmää, mutta kyllähän monet arvoteoreetikot taloustieteessä väittävät, että niin kuin palvelut on tavallaan se, missä nyt tällaisen täyden maailman idean kautta, että ihmiset ei voi enää kauheasti kuluttaa enemmän materiaa, ja tavallaan muutenkin se arvo, mikä on jotenkin luotavissa, on sen kautta, että ihmiset saa jotenkin parempia tai kalliimpia palveluita. Ja tavallaan sitä kautta sen hyödykkeistäminen niiden palveluiden on ihan keskeistä arvon lisäämisen mahdollistamiseksi. Ja täydessä maailmassa se, mitä on jäljellä, on palvelumarkkinoiden avaaminen. Ja sen takia hyvinvointivaltio niin kuin täytyy avata. Ja sitä kautta, että luodaan sille ensin kotimarkkina, niin sitten suomalainen pääoma voi viedä palveluita myös muualle. Mutta tämä on musta se keskiö ja posti nyt on tästä ehkä ensimmäinen, ei ole niinku hyvinvointipalvelu siinä mielessä, mutta itsellä on strategioista mun mielestä on aika selkeästi luettavissa just tämän tyyppinen niinku idea siitä, että miten myös avaamalla kilpailulle ja tavallaan laajentamalla oikea-aikaisesti ja eurooppalaisen palvelumarkkinan hyödyntäminen, niin tavallaan tuottaa sitten tämmöistä peruspalvelua kuin posti niin kaikkialle maailmaan. Ja itsellä on aika niin kuin radikaali laajentumistrategia käynnissä.
Sanon tällaisen lyhyen kommentin. Muistelen, että tasan vuosi sitten suurin piirtein niin Jyrki Katainen puhui nimenomaan talouden talvisodasta, mikä alkaa nytten. Ja tämähän on hyvin kyllä nämä sotaveteraanit mielestäni niin kuin maskoteiksi valjastettu oikeastaan. Ja tuohon vielä Jirille voisi sanoa lyhyen kommentin, että on mielenkiintoinen tuo keskustelu nimenomaan, että oliko vammaisodat eräänlainen hegeliläisen dialektiikan lopputulema. Georg Lukács ottaa taas hieman toisen tyyppisen näkökulman, missä näkee taas pikemminkin länsimaisen filosofian, natsismin eräänlaisena länsimaisen filosofian, niin kuin, tai yhtenä tekijänä siinä länsimaisen filosofian irrationalisaation ja tällaisen niin kuin nietzscheläisen nousu, mutta Tatu, ole hyvä.
Joo, tuohon voisi sanoa tuohon Oton kommentteihin, että vaikka tätä hyvinvointivaltion alasajoa on perusteltu kansallisella edulla, niin myös hyvinvointivaltion säilyttämistä on, ja sen rakentamista alun perinkin on perusteltu kansallisella edulla. Tämä kansallinen etu, joka on kaiken nationalismin retoriikan pohjalla loppujen lopulta, eli siis se, että halutaan meidän tiimille hyvää, ja tässä tämä tiimi on Suomen kansa, on ollut käytännössä sekä oikeiston että vasemmiston yksi kantavista jaloista. Vaikka vasemmiston retoriikka on internationalistista usein, niin käytännössä vasemmisto kaikissa sen muodoissa, oli sitten sosiaalidemokraattista, stalinistista tai sitten eurokommunistista vasemmistoa, on pohjautunut hyvin usein kansalliseen etuun. Usein jopa retoriikan tasolla. Ajatellaan vaikka yhtä SKP:n vanhoista sloganeista, Suomen kansan puolesta SKP, tämä oli siinä aikana, kun SKP menestyy huomattavasti paremmin kuin se seuraajapuolen vasemmistoliitto menestyy nytten. Mutta ja sekin, että tota, miten luonnollisesti siirryttiin siitä, että niin voidaanko korvata tämä isänmaallisuus tai veteraanien muistelu hyvinvointivaltiolla, oli sitten hyvinvointivaltion juhlimispäivä tai muistelupäivä, kertoo siitä, miten vahvasti hyvinvointivaltio on liitetty nimenomaan suomalaiseen kansalliseen identiteettiin osaksi suurta suomalaista kertomusta.
Täytyyhän tuohon kuitenkin kommentoida sen verran, että totta kai on liitetty, mutta onhan sitä jatkuvasti käyty niin kuin tosi laajamittaista ja myös, no ehkä ei nykyisin julkisuudessa niin näkyvää, mutta aiempina vuosina esimerkiksi kamppailua niin kuin hyvinvointivaltion laajentamisesta ja sen niin kuin liittymisestä suoraan siihen kansalliseen etuun. Et, no justiinsa tässä lueskelin esimerkiksi työeläkejärjestelmän luomisesta tai sairausvakuutusjärjestelmän luomisesta, jotka on aika keskeisiä, jos ajatellaan meidän hyvinvointivaltioon, niin rakennuspalikoita, ja siinä se niin kuin, konkreettisesti työnantajan, tietyllä tavalla työnantaja niin kuin järjestöjen tosi negatiivinen ja vastarannan kiiskinen suhtautuminen niin kuin näiden uudistuspyrkimysten ollessa sitten taas työväenpuolueiden ja työmarkkinajärjestöjen ja myös valtion intressissä jollain tasolla niin kuin siinä, että saadaan niin sanotusti kesytettyä ja estettyä mikään niin kuin työväen mahdollinen radikalisoituminen. Niin, siis että kyllähän näistä käydään jatkuvaa kamppailua, enkä me, niin kuin, tai että niin kuin sä totesit, niin hyvinvointivaltio on yksi sellainen konteksti, missä voidaan puhua kansallisesta edusta, mutta kansallinen etu voi käytännössä olla ihan mitä vaan.
Niin, sehän tässä nimenomaan onkin. Kansallinen etu, sitä pidetään niin vahvana argumenttina, että sillä voidaan perustella lähestulkoon mitä tahansa. Voisi liittää vielä itse asiassa hyvinvointivaltio sotaveteraanit yhteen, koska hyvinvointivaltiota rakennettaessa hyvin monessa maassa, Suomessakin tietääkseni, argumenttina oli nimenomaan se, voitimme sodan ensin, no Suomessa tietenkään emme voittaneet mitään sotaa, mutta esimerkiksi Britanniassa oli tämä, että ensin voitimme sodan tuolla toisella rintamalla, nyt voittakaamme sota kotirintamalla. Tämä oli Iso-Britannian työväenpuolueen, joka 1946 sai aika massiivisen vaalivoiton yllättäen sloganina näissä vaaleissa. Tässä kytkettiin suoraan se, että ensin sotilaamme päihittävät natsit, nyt on meidän tehtävämme rakentaa sotilaillemme hyvä hyvinvointivaltio, jossa kaikki ovat turvattuja.
Tämä kuulostaa erittäin kiehtovalta siinä määrin, minkälaista retoriikkaa Margaret Thatcherin nousu 70-80-lukujen taitteessa.
Joo, mä voisin tuohon, Margaret Thatcher tuli tuossa aikaisemmin mieleen, kun oli tässä, että kuinka sota kuitenkin itse pelkästään naisia vastaan on, että naisia raiskataan ja niin edelleen sodissa, vaan se on myös niin kuin toisia miehiä tätä pitää. Ja Margaret Thatcher kyllä on mielenkiintoinen hahmo, että se ehkä kertoo myös miesten masokismista, että Margaret Thatcher ei oli hyvin vähällä, että se ei niin kuin päässyt toiselle kaudelle enää 80-luvun alussa, mutta sitten se aloitti tämän kuuluisen Falklandin sodan, jossa se tapatti toisia miehiä, laitat miehet tappalamaan keskenään, ja sitten lakkautti vielä kaiken lisäksi vielä kotirintamallinen työpaikat, eli näitä hiilikaivoksia, ja sitten sai valtavan vaalivoiton sitten toiselle kaudelle tultaessa, niin on se kyllä aika jännää, että tämmöinen isomaallisen kuvaston kautta, kuinka se onnistui Margaret Thatcherilla, että se nationalismi, jos mikään, sehän on mies vihamielistä tässä mielessä myös.
Niin sota, pahoittelut Veera, ole hyvä.
No en sano loppu vaan.
Niin sota voitettiin tapattamalla argentinalaisia nuoria miehiä
ja myös omia.
Lopulta lyömällä Arthur Scargillin sosialistiset joukot.
Ja tämä kuitenkin Arthur Scargillin kaivostyöläisten lakkoon liittynyt retoriikka oli hyvin miesvaltaista. Siinä oli nimenomaan tämä kaivosmiehet vastaan Margaret Thatcher, jolle annettiin erittäin monia sellaisia lempinimiä, jotka normaalisti saisivat feministit kirkumaan kauhusta. Varmaan tätäkin on itse asiassa analysoitu feministien taholta tätä Thatcherinkin kohdistuvaa naisvihamielistä retoriikkaa, mutta
Yksi kommentti ehkä vielä, nyt kun kertoo tähän sukupuolitematiikkaan palattiin, niin, ja kun puhuttiin aikaisemmin sitten taas tuosta taloudesta, niin voiko nähdä semmoisen siirtymän, että aikaisempina vuosina, jos on puhuttu jossain vaiheessa Suomi-neidosta, mutta aika usein myös jotenkin kansallisen edun yhteydessä ja symboliikasta puhuttaessa, niin Suomen kansasta jonain sellaisena, että niin kun se, minkä etu tämä kansallinen yhteinen etu on se on se Suomi-neito ja on se Suomen kansa, joka okei, ehkä menetti viattomuutensa sisällissodassa, mutta siitä huolimatta. Ja sitten taas, että nykyisin voiko ajatella, että tällainen puhetapa tai kuvasto on poistunut ja jollain tavalla sen niin kuin Suomi-neidon ja Suomen kansan symboliikan on korvannut se talous, koska taloushan, niin kuin, siis tällä hetkellä puhutaan todella paljon sille, niin kuin siinä suhteessa taloudesta, että kun talous on sairas tai markkinat on sairaat tai epävarma. Siis niin kuin hirveän tälleen personifikoitua puhetta tietyllä tavalla taloudesta ja että et semmoinen niin kuin suomalaisen isänmaallisuuden ja suomalaisen edun puolesta, kun puhutaan, niin yleensä puhutaan talouden termein tai taloudesta niin kuin jotenkin hyvin henkilöitynä ilmiönä.
Otto, oliko sinulla vielä kommentti tähän? Pian voisimme soittaa hieman lisää marssimusiikkia tai jonkinlaista humpan ja marssin sekoitusta.
Ja mahdollisesti ottaa muutama tanssiaskel täällä studiossa. Mutta tietyllä tavalla voi ehkä ajatella, että on myös ollut tai että suomalainen työväenliike 1900-luvun alussahan oli aivan poikkeuksellisen internationalistinen. Ja siinä on niin kuin musta mielenkiintoinen prosessi, että miten se liike tavallaan saatiin omaksumaan ikään kuin sen niin kuin kansallisvaltio niin kuin keskeiseksi tavaksi toteuttaa niin kuin omia tavoitteitaan. Ja mun mielestä semmoiset niin kuin historian tulkintojen hallinta on tässä mielessä mielenkiintoinen teema. Taisi olla tuossa sunnuntaipäivän Helsingin Sanomissa sellainen aika kiinnostava sosiaalidemokraattisen puolueen historiikkijuttu, jossa Mikael Junger ja demareiden historiankirjoittaja Antti Majander käsittelee sitä, että oikeastaan sitä teemaa, että sosiaalidemokraatit haluaisi nyt jotenkin pyytää anteeksi historiallisesti sitä, että lähtivät niin kuin kapinaan ja että se oli jotenkin niin, että oli tämä nyt kauheata ja tavallaan vähän niin kuin loukkaavaa tätä niin kuin Suomen yhtenäistä ideaa kohtaan. Ja vaikuttaa siltä, että se sellainen niin kuin kriittinen tulkinta siitä 1917 ja 18 tapahtumista, että nyt niin kuin viimeistään sosiaalidemokraatit on luopumassa jonkunnäköisestä sellaisesta niin kuin kamppailun tematiikasta tämän kansallisvaltion sisällä. Mutta et silleenhän ajat tavallaan muuttuu, mutta siitä huolimatta sen niin kuin konfliktien sullominen siihen kansallisvaltion sisään pitää ne niin kuin jotenkin turvallisissa puitteissa. Ja sehän on ollut niin kuin tavallaan sellainen keskeinen niin kuin hallinnallisuuden tapa myös tavallaan luoda sille joku semmoinen kenttä, missä siitä voidaan tapella. Mutta kyllä mä niin kuin jaan tämä niin kuin sairas ja kriisiys ja kaikki muu, niin sehän on siis tavallaan, että se lääketieteellinen kuvasto, jota taloudesta käytetään, niin sehän on nimenomaan niin kuin kriisistä lähtien, niin se tulee lääketieteestä. Ja loogisestihan tämä hyvinvointipalvelukeskustelun verraten, niin täytyy tehdä operaatio, eli leikkaus. tavallaan, että se on tästä niin kuin looginen johtopäätös siitä, että mitä on mahdollista tehdä. Mut tietysti en mä tiedä, mitkä olisi sitten tavallaan ehkä sitten sellaiset onnellisuuspillerit tai jotain muuta.
Täsmälläkin niinku, masennusta vastaan.
Niin, nimenomaan. Että jos me niinku muutetaan tätä kuvastoa tähän niinku suuntaan, kun mistä oli puhe.
Ja leikkaushan ei vielä ole mitään, kun otetaan niinkin lääketieteellinen termi kuin talouden elvytys. Kasku ei saman tien ruveta puhumaan talouden saattohoidosta.
Kauanko kapitalismi vielä pysyy pystyssä?
Okei, mutta jos tämä olisi
vielä...
Tuohon,
en osaa sanoa sitä talouden personifikaatiosta, mutta täytyy kyllä sanoa, että ei ole täysin hävinnyt toi retoriikka siitä, että puolustetaan sitä Suomineitoa ainakin tietyissä piireissä. Maahanmuuttaja vastaisuus rakentuu aika pitkälle siihen, että puolustetaan näitä suomalaisia naisia, joita maahanmuuttaja miesten uskotaan vaan jatkuvasti raiskaavan.
Näin, suomalaisten miesten raiskaamista edelleenkin emme siis puhu mitään. Mennään siis kuuntelemaan seuraava biisi puolalaista, en tiedä mitä, humppamarssimusiikkia. Olisin halunnut soittaa semmoisen biisin kuin Uli Duli, mun mielestä se olisi ollut hyvä nimeltänsä, mutta se olisi kestänyt vissiin 7 sekuntia, joten otetaan tämmöinen kuin Korus, siitä syystä, että se oli ainut seuraava biisi, minkä nimen osasin tuolta levyltä lausua. Mutta mennään siis kuuntelemaan suomalaista puolalaista marssimusiikkia.
Czego ci jeszcze trza? Sukienka nowa leży gotowa, idź ją sobie weź. Sukienka nowa leży gotowa, idź ją sobie weź. Curuś, curuś, czego ci jeszcze trza? Sukienka nowa leży gotowa, idź ją sobie weź. Sukienka nowa leży gotowa, idź ją sobie weź. Smutna, smutna, smutna jest dola ma, bo matuś moja nie zrozumiała, czego mi trzeba. Bo matuś moja nie zrozumiała, czego mi trzeba. Smutna, smutna, smutna jest dola ma, bo matuś moja nie zrozumiała, czego mi trzeba. Bo matuś moja nie zrozumiała, czego mi trzeba. Curuś, curuś, czego ci jeszcze trza? Tam puła młody stoi u wody, idź go sobie weź. Tam puła młody stoi u wody, idź go sobie weź. Curuś, curuś, czego ci jeszcze trza? Młody stoi u wody, idź go sobie weź. Tam puan młody stoi u wody, idź go sobie weź. Szczęsna, szczęsna, szczęsna jest dola ma, bo matuś moja już zrozumiała, czego mi trzeba. Bo matuś moja już zrozumiała, czego mi trzeba. Szczęsna, szczęsna, szczęsna jest dola ma, bo matuś moja już zrozumiała, czego mi trzeba. Bo matuś moja już zrozumiała, czego mi trzeba.
Niin, eli Totuus Radio jälleen back.
Ja tässä näin toisen tunnin aiheena ovat ideologiset valtiokoneistot ja ne tämän isänmaa-ideologian tuottajina. Ja oikeastaan voisi tällaisella kysymyksellä lähteä tätä seuraavaa osiota sitten vielä starttaamaan, että ovatko nämä valtiot näitä asioita, mihin tänä päivänä kiinnittyä ikään kuin, että rakennetaan jokin tällainen iso toinen ja nämä muut. Ja Jiri on hieman luvannut, että, tai sanotaan tähän toiseen kysymykseen, mikä minulla tässä on, niin, että onko niin kuin mitään mahdollisuutta muuttaa näiden valtiokoneistojen toimintaa, niin Jiri on näihin hieman lupautunut sitten puhumaan niin, ontologisesti hieman toisen tyyppisistä toimintatavoista tai mahdollisuuksista?
En ole täysin varma, kykenenkö tuohon kysymykseen vastata, mutta siis ajatushan alun perin ideologisessa valtiokoneistossahan oli, että sehän tämä käsite ideologiset valtiokoneistossahan tulevat Louis Althusserilta, joka sai vaikutetta myös jo edellisellä tunnilla viitattu tuohon psykoanalyyttikko Jacques Lacanilta, että kuinka tämä peili tai kutsu, kun lapsi siirtyy psykoseksuaalisessa kehitysvaiheessa niin imaginääriästi erästä näihin symboleihin, josta nyt oli puhetta tässä aikaisemmin näistä isämaallisista symboleista, että kuinka nämä ideologiset valtiokoneistot kutsuvat hänet subjektiksi toimimaan tähän, mutta samalla tavalla subjektiahan on käsitteenä, siellähän on kaksi merkitystä, että englannin kieltä ihmiset tietävät tämän käsitteen subjection, eli se tarkoittaa myös alamaista. Että kun ihmiset tulee lauseen, eli diskurssi tai diskurssin puhuva subjekti, niin se lause myös rajoittaa hänen toimintavapauttaan. Ja aikaisemmin hän oli ainoastaan näitä niin sanottuja tämmöisiä väkivaltakoneistoja. Machiavellin aikana hän oli ainoastaan, Machiavellin merkittävyys oli siinä, että se täysin, että kansallisvaltion täytyy ottaa yleisin asevelvollisuus, jotta pystytään nuoret miehet kutsumaan alistamaan valtiolla subjekteiksi. Ja tätä kautta tuottamaan valtion hyvettä. Sitten myöhemmin on tullut näitä muitakin koulutuslaitosta, joukkotiedotusvälineitä ennen muita. Että tätä kautta nämä ideologiset valtiokoneistot ovat suorastaan räjähtäneet. Mutta viimeisen 20 vuoden aikana ehkä olemme siirtymässä uudenlaisen tilanteeseen, josta sitten erilaisten politiikan teoretikoiden näkemykset ovat hyvinkin ristiriitaisia siinä, että jos viittamme tähän filosofi Michel Foucault'hon ja hänen ajatuksensa, että oli näitä kurinpidollisia instituutioita, oli sanotaan nyt 70-luvulle asti, ne toimivat aika hyvin. Että hän käytti tätä vankilaa tämmöisenä modernin vallankäytön niin kuin esimerkkinä, että oli vankila ja sitten oli tämmöinen vapauden maailma, mutta oikeastaan sen teoransa hienous oli siinä, että kummalla puolella oikein muuria se vankila sitten onkaan, koska ihmiset, jotka eivät käyttäydy kunnolla 8-4 käy töissä, niin miksi heidät täytyy sitä viedä normalisoituvaan vankilaan? Että itse asiassa tämän puoleinen hän on jo se valmiiksi vankila, koska ihmiset yrittää normalisoida. Eli tämä vankila oli tavallaan ideologinen valtiokoneisto. Mutta sitten me olemme ehkä siirtyneet, olemme siirtyneet kaikenlaisia avolaitoksia tullut näiden suljettujen instituutioiden sisälle, eli olemme siirtämässä kurinpidollisesta yhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaa. Ja tässä yhteiskunnassa ei enää näitä ideologisia valtiokoneista, niitä, jotka ne pystytään hahmottamaan, että missä niiden rajat menee. Että elämmekö yhdessä suuressa tämmöisessä ideologisessa valtiokoneistossa. Ja tämä liittyy myös kylmän sodan päättymiseen ja kansallisvaltioiden ideoiden sortumiseen. Ja tässä sitten, että mikä tämä ratkaisu niin kuin on, että osa niin kuin, kuten Anttiöinen Negri ja Michael Hart tässä imperiumiteoksessa näkevät, että tämä oikeastaan tarkoittaa askelta kohti kommunismia, tämä näin, että itse asiassa tämä valta on demokratisoitunut, että paradoksaalinen luonne on siitä, että se on samaan aikaan sekä hyvin totalitaarinen nykyään, mutta myös se on jakautunut kaikille tason. Eli olemme tässä imperiumin maailmassa, missä ei enää pysty poliittisia kamppailuja mihinkään yksittäisen instituutioon kohdistamaan. Kun taas sitten tällä toisella ehkä aikaamme tämmöisellä vasemmista filosofialla Slavoj Žižekillä tässä on ajatuksena tässä, että pitäisi luoda tämmöinen, palata tämmöisen transcendentaaleja tämmöisiä apparaatteja löytää ja niihin politiikka luoda vastarinnan pesäkkeitä. Ja siellä on juuri tämä lakanilaisen reaalisen käsite, eli mikä on vähän sama kuin Freudilla tiedostamaton, mutta se on erää tavalla ontologisoinut tämän freudilaisen tiedostamattoman. Kun taas jotkut toiset teoreetikot lähtivät, että tiedostamattomalla ei ole semmoista ontologista statusta. Kuten esimerkiksi ehkä kolmas tämmöinen aikamme merkittävä teoria, Judith Butler, taas yrittää käsitteellistää politiikan mahdollistumisen ja siinä sivussa myös sukupuolieron teoriaa ja muuta tätä kautta. Mutta tässä niin kuin näkyy, että täysin päinvastaisia strategioita tästä, että onko se niin kuin hyvä asia, että tämmöisiä selkeitä poliittisia kamppailuita ei enää ole, vai onko se niin kuin vasemmiston ongelma, että se ei enää pysty kohdistamaan tätä vastarintaa tai poliittista kamppailua enää mihinkään yksittäiseen instituutioon.
Niin, minusta on hyvin mielenkiintoisena osoittautunut, tai jotenkin miten, että missä ne koneistot oikeastaan ovat, niin onko tässä niin kuin uuden nationalismin nousussa, voisiko sitä tulkita, eräänlaiseksi kysymykseksi siitä ikään kuin, että nämä kamppailut on todella käytävä siinä matriisissa, niissä koneistoissa, missä ihmiset toimii, mitkä ne kokee ja tuntee, erityisesti koneistukset, että kun ajattelee tätä niin kuin uuden kansallisvaltion nousua, niin onko imperiumin tämä yksi hypoteesi väärässä oikeastaan, jos ajattelee tätä.
Jos vielä jatkan tuosta, niin se tosiaan, että pitääkö tämä paikkansa tämä kansallismielisyyden nousu, että vai onko se niin kuin näennäistä kuitenkin tämä, tämä antaa tietyn perspektiivin harhan, että on näitä trollipeikkoja tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa, vai onko se niin kuin todellista, että silloinhan tämä hypotosi tosiaan imperiumista ei pitäisi paikkaansa, mutta olen kyllä hyvin epäilevä, että onko tämä mikään pysyvämpi liike, mutta sen aika näyttää, että periaatteessa vasemmistorkin se on mahdollisuuden luo, vaikka tämä olisi niin kuin jonkunlainen käänne perinteeseen, eli palaamme sittenkin, että kontrolliyhteiskunta on epäonnistunut, ja palaamme näihin perinteiseen kurinpidolliseen yhteiskuntaan, missä selvästi löytyy näitä ideologisia apparaatteja.
No, ensinnäkin tuohon Laurin kommenttiin voisi sanoa, että tässä nyt sekoitetaan ilmeisesti kansallisten liikkeiden ja kansallismielisyyden valtioissa nousu, koska kansallismielisten liikkeiden tai sellaisia elementtejä sisältävien, kuten perussuomalaisten, nousuhan nimenomaan ei kerro siitä, että niin kuin valtioissa kansallisaate olisi vahva, vaan pikemminkin päinvastaisesta. Siitä, että yhteiskunnassa muut liikkeet, kuten sosiaalidemokraattinen tai liberaali oikeassa, siirtyvät pois kansallismielisyyden ajatuksista kansallisempaan, tai siis ylikansallisempiin identiteetteihin, kuten eurooppalaisuuteen tai jopa yleismaailmallisuuteen, se johtaa siihen, että syntyy korvaavia liikkeitä, jotka sitten ottavat kansallismielisyyden vahvemmin omaa ideologiaansa. Mutta minua kiinnostaa nyt tässä siitä, kun puhutaan kansallisuusaatteesta ja valtiosta, niin hyvin monethan kansallisuusaatteet kautta historiaan ovat alkaneet nimenomaan ei-valtiollisina ja valtion vastaisina elementteinä siinä, että joku kansallinen ryhmä tai sitten sen etujen itse määrittelyt ajajat ovat ryhtyneet vastustamaan sitä valtiota, mikä sillä hetkellä on ollut vallassa heidän alueillaan, nimenomaan siihen vedoten, että tarvitsee itsenäistyä ja vapautua tästä valtiosta, vaikkapa kaikki Itävalta-Unkarin aikaiset tsekkinationalistit ja kaikki tällaiset, hehän nimenomaan pyrkivät, heillä ei ollut mitään tekemistä ainakaan omasta mielestään sen Itävalta-Unkarin suuren ylikansalliseen valtiokoneiston kanssa, vaan he nimenomaan halusivat eroon siitä. Ja itse olisin taipuvainen näkemään kansalliset liikkeet sellaisina, joita ei välttämättä, tai joiden luomisessa tämä tietoinen luominenkin on vähemmän ehkä näyttelemässä roolia kuin se usein vasemmiston keskuudessa ajatellaan. Se on itse asiassa aivan luonnollinen prosessi, jossa vanhan kyläyhteisön yhteisöllisyys ei ole enää riittänyt. Se on liittynyt siihen, kun on muutettu maalta kaupunkiin. Vanhat yhteisöt ovat hajonneet, uusia yhteisöjä on tullut niiden tilalle. Se on tämän vanhan kyläyhteisön ajatuksen suurentaminen suuremmalle tasolle, että kun porukka on muuttanut kaupunkiin ja huomannut, että hei, täällähän on porukkaa kaikista näistä muistakin kylistä täällä ympärillä, mutta ainakin ne puhuvat samaa kieltä kuin minä ja niillä on jotain samoja tapojakin kuin minä. Se on luonut hedelmällistä maaperää kansallisille liikkeelle. Tässä mielessä kansallisuuden syntyminen on hyvin luonnollinen ja orgaaninen prosessi.
Mut kyllä tähän voisi ottaa semmoisen kommentin esimerkiksi suomalaisen kansallisvaltion syntymisestä ja sen niin kuin Suomen kansan tai suomalaisuuden ajatuksen syntymisestä ehkä ennen, kun on missään määrin edes ajateltu, että suomalainen kansa tarvisi omaa valtiotansa, vaan on tietyllä tavalla samaistuttukin tosi pitkälti ehkä eliitin taholta, mutta sitten ehkä kansan taholta taas oltu välinpitämättömämpiä nimenomaan tsaariin, ehkä Venäjään muutenkin, mutta niin kuin tsaarin alaisuuteen ja alamaisuuteen erityisesti, mutta sitten jos ajattelet siinä vaiheessa, kun Suomessa on herännyt jonkinnäköinen itsenäisyyden niin kuin tavoittelu ja niin kuin voimakkaampi nationalistinen liike, niin eihän se siinä vaiheessa kuitenkaan Suomessa esimerkiksi ole ollut mitenkään kaupungistuminen tai agraarikulttuurin häviäminen vielä niin kuin todellisuutta.
No se ei ole todellisuutta, mutta kyllähän tämä prosessi oli silloin jo alkanut.
Mun mielestä on jotenkin ongelmallinen näkemys kyllä todeta, että tavallaan että siinä olisi jotain luonnollista siinä prosessissa, että ihmiset niin kuin muuttaa, ja sitten ne huomaa, että täällä on paljon ihmisiä, jotka puhuu jotenkin samaa kieltä. Että kyllähän niin kuin nationalismien historia on nimenomaan tavallaan väkivaltaista yhtenäistämistä sekä kielellisesti. Että jos tavallaan kielen tutkijat on sitä mieltä, että välttämättä itä- ja länsisuomalainen ei olisi ymmärtänyt toisiaan vielä 130 vuotta sitten hyvin vahvan niin kuin kielen murteellisuuden takia, ja tavallaan sitten jonkun tavallaan yhteisen kielellisen perustan luominen oli, ja niin kuin, sen luominen jonkun koulutusjärjestelmän perustaksi ja kaikkea muuta sellaista, oli niin kuin tiedostettu poliittinen prosessi, jossa niin kuin yhtenäistettiin tietyn alueen. Siis tästähän muita esimerkkejä on ihan valtavasti, miten niin kuin valtiot pyrkivät yhtenäistämään kielellisesti, ja siis sanotaan, että se millä viitataan niin kuin, niin siihen, kun jos palataan siihen niin kuin suomineitoon, niin sehän niin kuin liittyy nimenomaan sortovuosien tavallaan venäläistämistendenssien vastustamiseen, missä nähtiin, että tavallaan meillä on nyt tässä joku toinen projekti, ja se, että on tämmöinen panslavistinen tendenssi, niin sitä pyritään niin kuin vastustamaan. Ja siinähän oli niin kuin tavallaan tällainen kulma, mutta mitä tulee siis tavallaan, mä oon kyllä, ja mä oon myös eri mieltä siitä, että ei olisi voimistuvampaa niin kuin tavallaan sen kansallis niin kuin valtioidean hyödyntämistä poliittisesti tällä hetkellä ihan konkreettisestikin olemassa. Se on niin kuin valtavasti näkyvämpää ainakin niin kuin diskursiivisella kentällä se, kuinka paljon kansallisvaltioon viitataan, kuinka paljon niin kuin niitä ulkoisia uhkia ennen kaikkea maahanmuuttajista etsitään, jotka nimenomaan uhkaa sitä valtion ja valtiollisuuden ideaa jollain tavalla, ja jotka sitten niin kuin uudelleen oikeuttaa sitä. Mun mielestä se laadullinen muutos on ihan tosi valtava, ja tavallaan kyse on musta myös siitä, että mun mielestä se Yhdysvaltojen T-kutsuliike on itse asiassa tämmöisestä kaikkein radikaalein ilmentymä tietyllä tavalla, että jos puhutaan vasemmistosta, niin vasemmiston niin kuin historiallinen pyrkimys on olla niin kuin rakentaa tietyllä tavalla freireläinen tai pedagoginen prosessi, jossa ihmiset niin kuin, luokkataistelu on myös niin kuin tietoisuuden voimistamista niistä olosuhteista ja koneistoista, jotka niitä toimijoita sortaa. Ja tavallaan tässä suhteessahan, jos katsotaan sitä, että miten nämä prosessit on toiminut ja miten niitä funktioita on keksitty uudelleen jonkun niin kuin televisioiden leviämisen ja kaiken muun sellaisen kautta, niin sitä ei ole olemassa. Ja tietyllä tavalla sitten jää aika voimallinen sellainen yhteiskunnallinen tyhjö. Ja sehän ei ole mikään helppo keksintö, mutta siinä nyt puhutaan siitä, että tavallaan niin kuin sorrettujen ääntä ei ole luotu muuten esiin. Ja sitten tietyllä tavalla nämä niin kuin monentasoiset hallinnolliset rakenteet tarjoaa niin kuin tilan sellaiselle kansallismieliselle protestille. Se on niin kuin mun luenta tästä tilanteesta.
Suomeko Irille ensin ja sitten Tatu?
No mulla olisi ollut ihan sama
vastaus. Tatulle, Tatulle.
Joo, Otto ehkä reagoi tähän. Lähdin tietenkin itsekin tälle trollauslinjalle tässä, että heitin päätteeni ehkä hieman provokatiivisesti, mutta Otto reagoi siihen kyllä ehkä myöskin hieman provosoituneesti, koska minähän en väittänyt, että niin kuin nationalismi olisi täysin orgaaninen prosessi. Totta kai nationalismin syntyyn on liittynyt tämä väkivaltaisuus, identiteettien luominen sinne, missä niitä ei välttämättä ole ollut aikaisemmin. Minä sanoin, että siihen liittyy myös orgaaninen elementti, että sitä kaikkia ei voida selittää pelkästään sillä, että valtiot ovat pyrkineet muodostamaan jotain tällaisia identiteettejä. Siis vaikka historiasta löytyy monta esimerkkiä, vaikkapa Italian valtion muodostaminen, eri murreryhmiä alueella, sitä löytyy myös paljon vastakkaisia esimerkkejä. Esimerkiksi tietoisuus siitä, että hei, mehän on niin kuin, että me tullaan niin kuin samasta piiristä. Puhutaan, että meillä on samanlaiset intressit verrattuna johonkin muuhun. On ollut esimerkiksi monen kolmannen maailman maan nationalismin muodostumisessa hyvin keskeinen. Siinä on ollut just eliittien kokemus siitä, että he ovat lähteneet vaikkapa Indonesiasta on lähdetty Hollantiin opiskelemaan. Ja siellä on tiedostettu, että meillä kaikilla on joku yhdistävä tekijä. Se on tämä meidän indonesialaisuus, joka erottaa meidät tästä Hollannista. Ja vaikka Indonesia on tästä hyvä esimerkki kummastakin tällaista, että Indonesia on toisella hyvin keinotekoinen identiteetti, ja Indonesian kieli, virallinen kieli pahassa Indonesiakin on keinotekoinen kieli, ja Indonesiassa asuu monta eri kansallisuutta, eri uskontoa, erinäköisiä ihmisiä, joilla on erilaiset kulttuurit. Mutta toisaalta se on myös esimerkki identiteetistä, joka on muodostunut vaikka sitten elitinkin keskuudessa sille käsitykselle, että on olemassa jokin, joka yhdistää meitä ja samalla erottaa meitä muista. Sitten toisaalta voisi reagoida tähän Oton kommenttiin, että siitä, että miten kansallismielinen diskurssi on lisääntynyt, niin se myös voi kertoa siitä, että sitä puhutaan enemmän sen takia, että ennen se otettiin niin annettuna, että siitä ei edes tarvinnut puhua. Jos mainitaan vaikka tämä maahanmuuttajiin liittyvä retoriikka, niin ihan ilmiselvähän on, että nykyisin on enemmän maahanmuuttajiin liittyvää retoriikkaa kuin siinä aikana, jolloin Suomessa ei ollut niin paljon maahanmuuttajia kuin nytten. Että ei nyt varmaan Suomessa mistään vaikkapa somaleista puhuttu silloin, kun kukaan suomalainen tuskin oli nähnytkään edes somalia.
Jiri.
Joo, tässä nyt oli hyvin paljon tämmöisiä teemoja, joihin tarttua, että jos mä pystyn ajatukseni pitää kasassa, niin mun yrittää pitää vähän pidemmänkin puheenvuoron. Sallitte selkeä, mä voin olla vähän jonkun aikaa hiljempaakin. Aloitetaan vaikka tuossa T-kutsusta, niin sehän palaa siis tähän, puhuttiin tästä maskuliinisuudesta ja mieheydestä ja kansallismielisyydestä, niin sehän on nimenomaan valkoisten vihaisten miesten liike ennen kaikkea. Vaikka silloin keulakuvana Sarah Palin samalla tavalla kuin aikanaan Margaret Thatcher, niin tavallaan se alleviivaa sen maskuliinisuutta. Että se kuvaa jonkinlaista maskuliinisuuden kriisiä, kun naiset ja mustat ja latinot ja kaiken näköiset hihulit, valkoisten heteromiehet, miesten maailman tavallaan kyseenalaistanut. Se on jonkinlainen tämmöinen vastatendenssi, mutta se on kyllä sinänsä mielenkiintoinen, että se on tapahtunut nimenomaan Yhdysvalloissa, jossa ei ollut tämmöistä perinteistä kansallismielistä samassa mielessä kuin Euroopassa. Koska Euroopassahan tämä kansallismielisyys, no siitä on hyvin paljon erilaisia teorioita, että meillä tuossa ensimmäisen tunnin aikana tuli semmoista nimet kuin Hegel ja Nietzsche esille, että on eri tulkinnossa on syytetty kumpaakin, että vaikka ne on hyvin vastakkaisia ajattelijoita, että se oli joko Hegelin tai Nietzschen syy tämä kansallissosialismin nousu, että natsit lukivat niitä hyvin, hyvin omaperäisesti ja yrittävät oikeuttaa sillä omaan politiikkansa. Mutta jos palataan tähän semmoisen ranskalaisen ehkä merkittävän ajattelijan, mutta hyvin mielenkiintoisen hahmoin, joka oli kuitenkin luennoi 30-luvulla Ranskassa Hegelistä, eli Alexander Kojeveen. Ja hänellähän oli siis, hän luennoi niin kuin Hegelistä. Ja hänen teesissähän oli, että Hegelin filosofia tavallaan oli jossain määrin jopa antinationaalista, tai enemmänkin sen, tai hänen ajatuksensa, että historia loppui vuonna 1806, lokakuun 13. päivä, kun Napoleon ratsasti Hegelin ikkunan alta, niin Hegel tajusi tuolla hetkellä, että historia on nyt loppunut, koska nämä Napoleonin sotilaat ovat lähteneet viemään vapauden veljeiden ja tasa-arvon ideaa ympäri maailmaa ilman, että se olisi niin kuin kaikille maailman ihmisille, he lähtivät viemään ilman, että heillä olisi mitään henkilökohtaista intressiä näihin ideoihin. Ja Hegel myös tajusi, että Jeesus oli vuonna 0, tai koska se nyt vaikuttikaan, niin ainoastaan abstrakti tämmöinen hahmo, että hän ja Napoleon yhdessä muodostavat hybridinä oikean Jeesuksen. Että se oli, että nyt laitetaan nämä universaaliset ihmisarvot toteen. Ja sitten eurooppalainen nationalismi tavallaan oli niin kuin Napoleonin sotien välinen tämmöinen antiteesi tavallaan, että se tavallaan oli niin kuin, nationalismi tavallaan syntyi, niin kuin oli tämmöinen välitön reaktio näihin Napoleonin sotiin näitä arvoja vastaan, mutta silti tämä Napoleonin ajavat arvot ja ajatus historian lopusta, niin kuitenkin lopussa voittaa. Että tämä Kojeve henkilökohtaisessa elämässään sekä siis uskoi tähän ajatukseen, että historia loppu, että näistä vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta tulee universaaleja ideoita, ja hän toteutti sitä vielä elämässään sillä tavalla, että hän oli sekä sen lisäksi, että hän oli 30-luvulla luennut, että sitten toisen maailmansodan jälkeen hän oli Ranskan korkea-arvoinen virkamies, mutta myös KGB:n agentti. Eli hän ei nähnyt niin kuin itä- ja länsijärjestelmän välillä enää mitään oleellista eroa. Että niillä kummallakin oli sama päämäärä, nämä vapaus, veljeys ja tasa-arvo, ne vaan toteutti niitä omalla tavallaan. Ja tästä sitten myöhemmin on tullut kuuluisaksi tämän Francis Fukuyaman yhdysvaltalaisen tämmöisen virkamiehen, hän sitten otti uudelleen esille tämän ajatuksen historian lopusta, että kylmän sodan jälkeen olisi päättynyt tämä historia. Ja tämä tavallaan sitten palaa tähän ajatukseen, että olemme siirtymässä kurinpidollisesta yhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaan, että tämä nimenomaan nationalismi oli tavallaan vanhan maailman juttu. Mutta tosiaan, että pitääkö tämä teesi paikkansa vai ei. Mä en edelleenkään ole täysin valmis hylkäämään tätä, että ehkä tämä nationalismin nousu kertoo tosiaan tästä maailman muuttumisesta tai jonkinlaista vastareaktiosta, mutta onko tämä vastareaktio niin kuin pitävä. Ja tämä liittyy myös tähän ajatukseen, että perinteisesti tämmöinen myös kapitalismin kriisin, että kapitalismi nyt on oikeasti on kriisissä, pahimmassa kriisissä kuin sitten 1800-luvun lopu, että jopa pörssiromahdukset New Yorkissa ja öljykriisit, ne oli ihan pientä tämän rinnalla, että koska tässä on myös tämmöinen filosofinen tausta, eli se, että ei enää ole olemassa kilpailevaa järjestelmää, jolla nykyistä järjestelmää oikeutetaan, Nietzsche sanoi, Jumala on kuollut, jolla ei tarkoita pelkästään tätä kristillistä jumalakäsitystä, vaan se juuri se tuon puoleen ajatus sitä kilpailevasta järjestelmästä tai teknologia on niin pitkälle, että sukupuoleenkaan ei enää pysty, sitäkään ei enää pitää sukupuolieroa enää luonnollisena, että kaiken näköiset kirurgiset toimenpiteet mahdollistaa sen, niin tavallaan tässä on tullut monta tämmöistä kriisiä yhtä aikaa, joka kyseenalaistaa koko tämmöisen perinteisen käsityksen siitä, kuinka me olemme rakentaneet identiteettejä koko ihmiskuntaa tavallaan itsetietoisuus rakentuneet. Ja nämä tavallaan kaikki kulahtaa yhteen nyt tässä talouskriisissä. Ja tämä talouskriisin sen ilmenemismuoto ei olekaan ollut mikään antiglobalisaatiokriittinen liike, mistä ei kuulunut viime aikoina yhtään mitään, vaan se on ollut nimenomaan tämmöisen kansallisuusaatteen jonkinlainen nousu, mutta tosiaan kuten on jo monta kertaa todistanut, onko se nyt pysyvämpi liike vai ei, niin siinä on kyllä, se on kyllä mielenkiintoista tarkkailla tätä nykyistä kehityskulkua.
Niin, mä voisin ihan nopeasti vielä palauttaa tätä hieman tuohon alkuun. Tatu heitti mielenkiintoisen kommentin siinä, että tässä menee ikään kuin kansallinen liike ja valtio, ikään kuin niiden tulkinta, niin jossakin määrin sekaisin. Ja mun mielestä se on siinä määrin se on äärimmäisen niin kuin kiehtova kysymys mukaan lukien tämän Hegelin vaatimattoman näkemyksen itsestäänsä. Niin,
että se oli Kojeven tulkinta, että Hegel olisi kuvitellut niin, että Hegel ja Napoleon ovat materiaalinen, konkreettisesti maan päälle tullut Kristus.
Joo, mutta kuitenkin eikö Hegel kuitenkin jotenkin, kun hän ikkunastaan katsoi alas ja näki Napoleonia.
Joo, siinä se oli. Ja siinähän myös Kojeven mukaan tajusi juuri, että Minervan pöllö lähtee lentoon, että nyt historia päättyy. Että sehän on hyvin loogisesti, että Hegelin filosofia, että maailmasta voi sanoa sen maailman historian kehityskulun vasta sen jälkeen, kun historia on loppunut.
Ihan nopeasti vielä tähän mainittaakseni. Ja, niin kun Hegelin tulkinnassa ikään kuin valtio puhaltaa hengen tähän kansalaisyhteiskuntaan, ja Marx taas Hegelin oikeusfilosofian kritiikissä toitottaa sitä, että päinvastoin kansalaisyhteiskunta puhaltaa hengen valtioon ja perustaa sen, mikä myös löytyy näistä mainituista niin sanotuista nietzscheläisistä teksteistä, että ikään kuin voimakkaat jotkut tällaiset valkoiset miehet tulee ja arjalaiset ja perustavat valtion, niin kuitenkin tämänlaisen dialektiikan tutkiminen olisi minusta niin kuin äärimmäisen mielenkiintoista siinä määrin, kun ajatellaan, että mä näen valtion hyvin voimakkaana nykyään, mutta nimenomaan kapitalismi tuotantojärjestelmänä on isommassa kriisissä kuin se on ollut hyvin pitkään aikaa, ehkä 30-luvun jälkeen tai ehkäpä jopa pahempi kuin se, mutta annan teille puheenvuoron.
Niin, ja hyvä pyörittelyä tuossa. Ehkä pari lyhyttä kommenttia. Siis totta kai on nyt niin, että porvarit tarvitsee taas kansallisvaltiota ikään kuin kapitalismin kriisistä johtuen, ja se ikään kuin tuottaa uudelleen sellaista kysymystä siihen suuntaan, että niin kansallisvaltioita, joille on ikään kuin luotu tämä rahan luomisen myyttinen funktio, niin tavallaan kriisissään kapitalismi voi oikeastaan palata vaan sinne, ja toisaalta sitten se johtaa tavallaan uudestaan semmoisen kansallisvaltioasetelmien niin kuin ajankohtaistumiseen, ja toisaalta just ehkä tämä, että kansallisvaltio tällaisessa aika niin kuin jollain tavalla epävarmassa tilanteessa, niin siihen kanavoituu, että siihen on niin kuin on jollain tavalla kasautunut niin paljon legitimiteettiä sen kansallisvaltioajatuksen ympärille, että sitä pystytään tavallaan käyttämään sellaisten kontrollien niin kuin tuottamiseen ja tavallaan niin kuin tämän uhan jonka todennäköiseen purkamiseen ainakin niin kuin toiveena. Ja siten se on niin kuin näppärä väline kapitalistille tässä niin kuin kriisin keskellä yrittää niin kuin jollain tavalla keksiä uudelleen sitä reseptiä, mutta se nyt oikeastaan niin kuin tällaisena nopeana kommenttina noihin pyörittelyihin.
Joo, mulla olisi nopea kommentti T-kutsuliikkeeseen, että tätähän tosiaan siitä on puhuttu valkoisen keskiluokkaisen amerikkalaisen kapinana, mikä on monessa mielessä ihan pätevä tulkinta, mutta minä kiinnitin huomiota siihen, että tässä joku aika sitten oli tämä T-kutsien vastavoimana markkinoitu koomikko John Stewartin mielenosoitus mielenterveyden palauttamisen puolesta, jossa pyrittiin kritisoimaan, no lähinnä T-kutsuliikettä, mutta se esitettiin tällaisena yleisenä vetoomuksena järjen palauttamiselle yhteiskunnalliseen keskusteluun, mikä tietenkin on aivan naurettava vetoomus, mutta ei sitä koskaan pystytä täysin palauttamaan, mutta tänne kerääntyi sitten paljon liberaaleja ihmisiä ja olla varmastikin lähinnä T-kutsuliikkeen vastustajia, mutta kun sitten katsoi niin kuin valokuvia kyseisestä tapahtumasta, etenkin oli eräs ryhmävalokuva, niin se oli vielä valkoisempi kuin tämä T-kutsuliikkeestä otetut mielenosoitusvalokuvat. T-kutsuliikkeessä sentään näitä kuubalaisia ja kuubalaisia vastaavia. Yleensä Amerikassa ei valkoisiksi määriteltyjä ryhmiä, jotka ovat kuitenkin äänestäneet oikeistoa, mutta tämä John Stewartin mielenosoitus mielenterveyden parantamisen puolesta koostui valkoista keskiluokkaista hipstereistä.
Ehkä vielä kiinnostavaa pyörittelyä, mutta ehkä vielä tuommoinen niin kapitalismin kriisiin liittyvä pointti, siis tavallaan kun monet nyt lukee tätä jotenkin sellaisena niin kuin kysyntälähtöisenä ongelmana, että maailmantaloudessa ei vaan ole niin kuin tarpeeksi kysyntää luovia koneistoja jollain tavalla ratkaistakseen sitä kapitalismin kriisiä, joka on jollain tavalla olemassa. Ja tavallaan sen seurauksena niin tavallaan markkinoida täytyy luoda siellä, missä niitä ei ole aikaisemmin ollut. Siis tämä hyvinvointivaltio alasajo liittyy siihen niin kuin keskusteluun ratkaisevasti, mutta tavallaan se johtaa niin kuin tavallaan sellaiseen, että meillä on niin kuin oikeastaan käytössä samaan aikaan sellaiset niin kuin kontrollin mekanismit ja sellaiset kurinpidon mekanismit, että sulkeeko ne toisiaan millään tavalla pois, koska tavallaan sellaisen autoritaarisen valtion nousu tilanteessa, siis mun mielestä Kreikka on nyt tästä ehkä kaikkein paras esimerkki, jossa niin kuin tietyllä tavalla on niin kuin myös näkyvä pamppu uudelleen otettu käyttöön sellaisena ikään kuin mekanismina, jolla ihmisiä saadaan käyttäytymään tietyllä tavalla, niin musta tässä nyt niinku tavallaan on niinku sekä paluuta että jatkuvuutta, ja ne on niinku olemassa samaan aikaan, mutta kyllä mun mielestä niinku, että sikäli ainakin väliaikaisesti on helppo allekirjoittaa se niinku kansallisvaltion ajankohtaistuminen ainakin just nyt. Se, että kuinka pysyvä tendenssi se on, niin sitä on tietysti vaikeampi sanoa.
Ihan nopeasti voisin sanoa, että kiehtova teema olisi kansallisvaltio ja järjen palauttaminen ikään kuin, mikä tuli siinä.
Sehän on heikirleinen käsittää rationaalisuus, valtiojärki. Sehän tulee sieltä, mutta tuohon täytyy sanoa tosiaan, että tässä nyt ehkä pitäisi olla tämä Totuusradion vakiokommentaattori, eli Vähis, eli Jussi Vähämäkin. Hänhän on kirjoittanut nimenomaan tästä siirtymisestä kurinpidollisesta yhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaa, että ja se tosiaan on, se on sekä jatkumoa että sitten jotain uutta, että tämä tarkoittaa kontrolliyhteiskuntaa siirtyminen juuri, että nämä kurinpidolliset yhteiskunnat tavallaan, että olemme sitä suljetusta vankilasta siirrymme siihen avovankilaan, mutta sitten tulee nämä minätekniikat mukaan, josta Jussi Vähämäki puhui sanalla itsenalistus, niin tavallaan tämä tulee, että valta on niin totaalista jo, että jokaisen yksilön, että yksilöllistyminen, se ei enää ole mikään vastarinnan muoto, vaan sen yksilöllistyminen on nimenomaan kapitalismille elinehto. Että juuri sen takia tuotetaan tämmöistä moneutta. Toisaalta se ehkä mahdollistaa myös jotain vastarinnan paikkoja. Mutta sitten tosiaan palaamme tähän kysymykseen, että onko tässä nyt jollain tavalla epäonnistunut, että joudumme palaamaan kuitenkin näihin perinteisiin kurinpidollisiin keinoihin, ihan avoimeen väkivaltaakin tyyliin pamppu. Ja poliisiteemaan, että mielenkiintoista kyllä joo.
Althusser puhui ajallisista katkoksista tai epistemologisista treikeistä, että ikään kuin tällainen kehitys katkeaa. Mutta olisiko teillä vielä kommentoitavaa tähän? Ja joko siirrytään seuraavaan aiheeseen?
ehkä pamppu- ja poliisiteemasta ja Kreikasta, että kyllähän nyt itse kullekin pitäisi olla selvää, että sinne pamppu ja poliisi ovat aina siellä taustalla, niin kuin, eihän nyt olla missään niin kuin täydellisessä kontrolliyhteiskunnassa erotuksena kurinpitoyhteiskuntaa, missä me kaikki oikeasti pystyisimme kontrolloimaan itseämme niin hyvin, että sitä pamppua ja sitä kuria ei tarvittaisi. Mutta Kreikan mielestä kiinnostava on nimenomaan se, että miten siellä miten nämä mielenosoitukset laantu silloin, kun tapahtui tämä, että heitettiin se Molotovin koktaan sinne pankkiin ja ihmisiä kuoli. Että niin kuin, jos olisi ollut silleen oikeasti tilanne päällä, niin sitten, niin kuin, sitten näistä kuolemistakaan luultavasti ei oltaisi enää välitetty. Se menee siihen, niin kuin, sitten silloin kun tehdään munakasta, niin siinä rikkoo tuommoinen. Ja tässä huomataan, että porukalla on vielä niin kuin se itsekontrolli on niin vahvana. Se on vahvana sille, että niin kuin voidaan riehua kadulla ja voidaan heitellä vähän tälleen leikisti näitä molotovoja. Kun voidaan kuvitella, että ei tämä oikeasti tarkoita mitään. Tämä on tällainen symboli, minkä mä heitän. Tässä tämä tuli, mikä se aiheuttaa symboli. Sitten mä heitän nyt symbolisen kiven ikkunan läpi ja se rikkoutuu symbolisesti. Ja nyt valtiovarta murskautuu symbolisesti minun symbolisen kiveni ansiosta. Mutta sitten tuli konkreettinen muistutus, että eihän tämä molotov ollutkaan mikään symboli. Sehän on opittu polttopullo, joka tappaa ihmisiä. Ja sitten kun tämä muistutus tulee, niin ei se tietenkään vaan kokonaan niin kuin tämä riehuminen. Ja ei tämä, niin kuin tämä kapinahenki sieltä kokonaan lakkautunut, mutta kyllä se aiheutti siihen sellaisen katkoksen.
Tähän täytyy siteerata puhemies Maoa. Valta lähtee kivärin piipusta.
Miten se on? Kiväärille on vielä paljon käyttöä. Ja konekiväärille, kuten Arto on sanonut. No, kuitenkin, näin kun ollaan asiassa päästy eteenpäin, muistaakseni tässä hiljattain oli tämä viimeisimmässä niin, että näin lehden luettelossa oli tämän mediaaktivisti Bifon haastattelu. Ja muistaakseni Bifo tokaisi tässä haastattelussa, oliko tämä juuri Peltarin Mikon tekemä, että Eurooppa on erään kuin uudenlaisen fasismin tai tällaisen edessä. En muista, että hän ei tainnut tätä barbaaria-termiä käyttää, koska se voi värittää niin monella tavalla, mutta voiko tälle niin kuin oikeastaan tehdä mitään? Tietysti mä ehkä suoraan vähän johdattelen tästä nationalismi-teemasta. No, tietysti siitä voidaan olla monta mieltä, ollaanko me menossa edes siihen suuntaan, mutta kuten tässä nyt oli Kopipaste Slavojin viimeisimmässä kirjassa tämä Mao-sitaatti, missä esitettiin, että ikään kuin valtavasta sekasorrosta voi yhtäkkiä seurata taivas, mitä se voi kyllä epäillä, että onko asia näin. Niin. Mutta kuitenkin, että käytännössä näitä ollaan jo asioita sivuttu, mutta onko, niin kuin, onko mitään oikeastaan tehtävissä, koska se tuntuu usein taistelulta tuulimyllyjä vastaan.
Barbaarihan on aina hyvin kiinnostava. Siinähän tulee moni nationalismin syntyynkin liittyvä, just tämä me vastaan muut tematiikka esiin. Sehän on alun perin tullut siitä, että kreikkalaiset ovat katsoneet, että täällä olemme melskapuomme ihmisten kieltä ja tuolla ovat ne, joiden ääntely on vastaan bar. Ne on niitä barbaareja. Tästä se sana konkreettisesti tulee. Kreikkalaisille barbaareille ovat ne, jotka eivät puhu silleen mitään ymmärrettävää niin kuin tällaista ihmisten kieltä, että jotka vaan ääntelehtivät omituisesti.
Niin, toisaalta se on kyllä totta, että barbari, että kutsuu, että yrittää tehdä tämmöisestä negatiivisesta sanasta barbari positiivisen mielellä, että se on semmoinen muuttava voima. Ja se on hyvin ongelmallista. Tulee kyllä yksi esimerkki, nimittäin Conan barbari. Näissä Robert Evan Howardin novelleissa hän oli kuitenkin, että Conan barbarihan oli, siis oli paljon eettisempi toimija kuin nämä niin sanotut sivistyneet miehet. Se aina kuitenkin löysi sen oikeudenmukaisuuden siitä, kun taas nämä sivistyneet miehet piti orjia niin edelleen, joita taas tämä Conan Barbara taas ei voinut ymmärtää, kuinka toista ihmistä voidaan pitää eläimen asemassa. Tietenkin sitten Negri ja Hart, jotka käyttävät niin ikään tätä sanaa barbaari, niin niillä on myös tämä nomadi. Sekin on myös viittaa niin ikään tämmöisen toiseuteen, toisenlaisen kulttuurin näihin vaeltaviin. Barbariheimot olivat ehkä alukantaisia, ei niin primitiivisiä, mutta kuitenkin heimoyhteisöjä klaaneissa, eli nomadit olivat vaeltavia tällaisia. Mutta sehän tavallaan tulee filosofian kautta tästä Gilles Deleuzin tai Childers, miten se laustaa hienosti, että juuri tämmöiselle henkilöiselle identiteetin luomiselle nähdään mieluummin, että ihmiset ovat jatkuvassa liikkeessä, tai että identiteetti ei ole olemista, vaan se on jatkuvaa liikettä. Ja sieltä tuli sitä, että nomadi yritetään sanoa jossain positiivisessa määrässä, mutta kuten Tatu tuossa kommentoi, niin tämä on kyllä hyvin, hyvin vaarallista, että alkaa yrittää, niin, poliittisessa retoriikassa yrittää käyttää tämmöistä näin, koska täällä se kyllä toiseuttaa kyllä hyvin nopeasti tämmöiset muut ja tekee niin kuin negatiiviseksi tämmöisen asian, että jos käyttää varomattomasti tämmöisiä käsitteitä.
Joo, siis Jiri viittasi tässä keskustelua, mitä kävimme jo ennen tätä lähetystä, mutta tosiaan siinä tuli ilmi tämä, että tähän lähtee koko tämä uusi barbaariteema lähtee, ainakin minun käsitteekseni siitä, että on tämä vanha Luxemburgin sosialismi vai barbaria keskustelu. Sitten he jotkut keksivät, että hei, että barbarit on ihan ältsin makeita, että niillä on isot miekät ja ne vetää tuolla lannevaatteessa, että me halutaan olla sosialisti ja me halutaan olla barbaareja, että barbarit on näitä konan barbaareja tässä, että niin kuin oikeudenmukaisuuden puolesta taistelevia jaloja villejä. Tämähän on vähän samanlainen idea kuin vaikka piraattipuolueesta. Hei, että piraatit on tosi makeita, että me halutaan olla piraatteita, haukuttamatta piraatit, mutta se on tosi hyvä juttu. Oikeastaan demarit ja muut, että Sony on hakunut dinosauruspuolueessa, voisi ilmaista, että niin kuin, hei, että dinosaurukset on tosi siistejä, että niin kuin ne vaan tällöin tuolla ympärissä ja ärjyy ihan vitusti ja vetää toisiaan pataan, niin kuin Miika Haverinen joskus asian tiivisti, että niin kuin, ehkä STP voisi ottaa joku Tyrannosaurus Rexi sille uudeksi tunnukseksi ja sen tylsän kirjailokon sijalle, mutta tosiaankin ihan barbaarisena. Se jo lähtökohtaisesti se on erittäin toiseuttava sana, joka on lähtenyt nimenomaan se tarpeesta toiseuttaa ihmisiä. Et kun sillä ruvetaan sitten kutsumaan varomattomasti ihmisiä, niin se vaan lisää tähän diskurssiin, mikä tällä hetkellä on valloillaan. Siitä, että miten Eurooppaa uhkaavat muukalaisten laumat ja uudet kansainvaellukset ja sivilisaatio, mitä verrataan Rooman sivilisaation vaarassa.
Joo, toi on itse asiassa kiinnostava teema ja ainakin vaikuttaa siltä, että myös jotenkin vastarinnan muodoissa haetaan aika maskuliinista kuvastoa riippumatta siitä, että missä liikutaan. Mutta itse asiassa tuosta barbaaria Eurooppa-tematiikasta ehkä vielä keskeisemmin, siis sekä Sisek että viimeksi nyt siinä Itsen alistus-blogissa, johon oli käännetty Toni Negrin eurooppalaisuutta koskeva teksti, niin nämä molemmat hahmot on jotenkin heittäytynyt semmoisen niin kuin Eurooppa pelastaa -tematiikan ideaan kuitenkin, joko taivas avautuu Euroopan kautta, ja Negrin ongelma näyttää enemmän olevan sellainen klassinen, että kun vain Eurooppa vapautuisi äpärä Amerikasta, niin tavallaan tämä meidän projekti jotenkin muotoutuisi jonkunlaiseksi, ja me voitaisiin niin kuin sitten mahdollisesti liittoutua niiden barbaarien kanssa, jotka siellä idässä on ollut ikään kuin klassisesti semmoinen vastakaistu, mutta se oli aika kiinnostavan jotenkin europrojekti uskovainen se Negrin teksti, mikä oli vastikään sinne käännetty. Ja tavallaan, että postkolonialistit on kuitenkin ajatellut, että eurooppalaiset on näin globaalisti ihmiskunnan enemmistön näkökulmasta kuitenkin ennen kaikkea se ongelma, ja tavallaan, että jotka nimenomaan uusintaa sitten jotain erinäköisiä valkoisen miehen traumoja, riippumatta siitä, että mikä se poliittinen projekti missäkin ajassa on, ja samoin niin kommentteja on heitetty myös liittyen vaikka imperiumiin, että sikäli mun mielestä mielenkiintoinen tematiikka, jota musta on aika vaikea tolle, niin kuin jos oikein keskusteluun laajentaa, niin palata, koska lopulta se Euroopan projekti ikään kuin eurooppalaisen sivistyksen hankkeena ja joku niin kuin se historian kirjoitus, jossa Eurooppa oli se, joka keksi ensin demokratian Ateenassa ja sitten sen jälkeen siitä pohjautuen joku kriittisen yhteiskuntatieteen, joka tuottaa meille sitten nomadena paon viivoja jonnekin tai jotain muuta sellaista, minne ikinä ne sitten kulkeekaan, niin joka tapauksessa se idea on joku sellainen, tavallaan niin kuin se genealogia, se mistä se tieto tulee, on aika voimakas semmoinen eurosentrinen historian kirjoitus, joka sitten tätä meidän Eurooppa-projektia, Eurooppa-nationalismia ja Suomen kytkeytymistä Eurooppaan syöttää. Ja se on ehkä, niin kuin, jos ajatellaan näin niin kuin itsenäisyyspäivänä, niin tavallaan voi miettiä, että onko se niin kuin tärkeämpi kirjoittaa sitä eurooppalaisuuden ajatusta auki ja uudelleen, vai sitä niin kuin suomalaisuuden niin kuin osana sitä, koska tuntuu kuitenkin, että siinä on sitten enemmän sellaista kyseenalaistamattomuutta kuin sekä joku järjen järkifiili, Habermas ja Sisek ja Toni Negri on kaikki fiilistelemässä eurooppalaista projektia, joka on mun mielestä tavallaan aika niin kuin jollain tavalla sovinistinen. Ihan näin suoria linjoja hän näistä kaikista ulostuloista ei voi vetää, mutta Slavoikin on puolustanut kuitenkin eurooppalaista perustuslaillisuutta voimakkaasti ja kaikkea sellaista.
Joo, toi on erittäin kiinnostavaa, mitä sä sanoit Negristä, koska siitä tuli heti mieleen se, miten sodan jälkeen eurooppalaiset jäljelle jääneet natsit ja heidän seuraajansa, tai ainakin eräät heistä pyrkivät rakentamaan nimenomaan yleiseurooppalaista fasismia, ehkä niin kuin jonkinlaisena ajatuksena siitä, että mikä se ideaali oli eräiden fasistien joukossa siitä, että niin kuin oltaisiin voitu toteuttaa uusi Eurooppa, tällainen yhteinen fasistinen uusi Eurooppa, mikä tietenkin ei vetänyt yhteen, koska Hitler toteutti saksalaista kansallista projektia. Mutta tässä oli nimenomaan halu asettaa tämä uusi Eurooppa rappeutunutta Amerikkaa, joka edustaa kaikkea sitä pahaa juutalaisuutta ja muutakin, mitä tähän vihollisvastoon liittyy. Ja, niin, tässä jopa esiintyi halua liittautua tämän perinteisen vastustajan eli Neuvostoliiton kanssa tätä pahaa amerikkalaisuutta vastaan. Tai sitten myöhemmin on näkynyt halua liittautua fundamentalistisen islamin kanssa pahaa Amerikkaa ja kaikkea sen edustamaa vastaan. Että Negri on sitten päättynyt ehkä tällaiseen samaan tiehen. Ei nyt täysin samanlaisen positioon tietenkään, mutta ja vähän kiinnostavalla tavalla ehkä yhtäläisyyksiä omaa vaan täysin toista reittiä, mutta tähän voisi heittää vielä sen, että tällä hetkellä eurooppalaista identiteettiä yksi vahvimmista sitä rakentavista liikkeistä ovat nimenomaan uudet oikeista populistiset islamin vastaiset liikkeet, joilla on tärkeää sekä retoriikan että käytännön tasolla Euroopan ja länsimaisen sivilisaatioita usein pidetään samana asiana puolustaminen. Ja nehän pitää myös hyvin vahvoja kansallisia yhteyksiä. Että näille Euroopan halki joku Geert Wilders on tällainen Che Guevaran verrattava sankarillinen hahmo, suorastaan ikoninen, helposti tunnistettu valkoinen liehuvaletti ja kaikki tällainen suoranainen uusi ristiretkeläinen, ainakin sanojen tasolla, että varsin paradoksaalisesti kansallismielisyyteen usein pohjaavat ja euroskeptiset liikkeet ovatkin sitten rakentamassa yleistä eurooppalaista identiteettiä, joka voi loppukädessä kuitenkin olla Euroopan unionin rakentamisen yksi tärkeimmistä pilareista.
Olisiko vielä kommentteja tähän? No, sitten voidaan tässä näin, kun on 10 minuuttia lähetyksen aikaa, niin voidaan siirtyä hieman kevyempiin aiheisiin. Ja, kysyisinkin nyt teiltä kaikiltani terveiset itsenäisyyspäivän viettäjille tällainen niin kuin pieni analyyttinen katsaus siihen. Ja ohessa voi mainita, kenellä oli kaunein puku ja kenestä pitäisi tulla vuoden urheilija. Aloitetaan Iiristä.
Joo, no mulla on vähän pessimistiset terveiset, että oikeastaan mä en näe nykyiselle historian kululle mitään vaihtoehtoja, että oikeastaan sanotaan nyt, että melkein mikä tahansa nykyisyydestä kuviteltavissa oleva tulos esimerkiksi ensi kevään eduskuntavaaleissa, niin en näe, että sillä, että mikä kokoonpano Suomen hallituksessa on, että sillä olisi mitään merkitystä mihinkään.
Voiko vasemmisto edes vaikuttaa asioihin?
Mä en oikein usko, että no jos se saisi vaalivoiton, mitään. Niin sitten voisi olla, mutta sekin on hyvin, hyvin, hyvin vaikeaa. Kyllä se täytyisi olla, että demareista vasemmalla oleva vasemmisto saisi oikeasti todella ison vaalivoiton, että moninkertaisi äänimääränsä. Että näe, että demaritkaan pystyisivät mitään merkittävää muutosta tekemään nykyisen porvarihallituksen politiikkaan. Ja sitä tärkeämmin, että nythän näyttää, että jonkinlainen, että perussuomalaiset tulevat saamaan jonkinlaisen vaalivoiton, mutta mä näen, että se olisi varsinainen vaihtoehto nykyisille. Se enemmänkin jatkaa tätä nykyistä politiikkaa, että parhaimmassa tai pahimmassa tapauksessahan tämmöinen oikeistoradikalismi, oikeistopopulismi, kansallismielinen oikeisto, millä sitä nyt haluaa sanoa, niin ainoastaan tukee tätä myös länsi-Euroopan, eurooppalaisen politiikan itä-eurooppalaistumista, että valtaa keskittyy tämmöisestä konservatiivipuolen ja sosiaalidemokraattien ytimestä kohti oikeasta populismin ja sitten tämmöisen liberaali-konservatiivi oikeasta puolueen hybridin liittymä, eli käytännössä Suomessa tarkoittaa kokoomuksen ja perussuomalaisten linjoille se tavallaan se poliittinen painopiste päätyy tästä vanhasta asepeliakselista. Että mä en oikein näe siinä varsinaisesti mitään muutosta. Että nämä kummatkin yrittää reaktiivisesti reagoida tähän pääoman kriisiin. Vanhana tämmöisenä strukturalistisena marksistina mä katson, että näillä tosiaan ei ole juurikaan mitään vaikutusta, että se ainoastaan tämä pääoman tai kapitalismissa tapahtuvat tuotantosuhteet, niin se on se ratkaiseva tekijä, miten tässä maailma seuraavien vuosikymmenen aikana makaa. Että näen hyvin, hyvin vähän liikkumavaraa millään tämmöisillä poliittisilla jutuilla ja, tai kansallisvaltion, että onko se kansallisvaltio ajattelu sitten palaamassa vai ei ole. Että suunta tai toiseen, niin mä en näe sillä juurikaan mitään vaikutusta mihinkään. Että.
Joo, no tähän, tänä vuonna tuohon kämärin varsinaiseen kysymyksiin on helppo vastata, että vuoden urheilu tietenkin Nyyti Korolainen ja vuoden puku oli hänen kauniilla partnerilla Minna Minkkisellään. Mutta tässä Minna Minkkisellä, mutta tässä ehkä viedämme hieman kotiin päin. En tietenkään katsonut mitään Linnan juhlia, se on tosi tylsä juttu, en mietä juo, miksi kukaan katsoo sitä.
Joo, mun täytyy sanoa tuohon urheilija ja puku kommenttiin vaan se, tai ainut mitä mä voin sanoa on, että varmaan kaunein puku oli Arajärvellä ja paras urheilija oli varmaan Halonen, koska ne, mä tiedän, että varmasti siellä oli muita, en tosiaan tiedä ihan samasta syystä kuin Tatu. Itsenäisyyspäivän juhlijoille voisi ehkä sanoa sen, että on kiinnostavaa pitää silmät auki sen suhteen, että mihin suuntaan tämä on menossa nyt ensi vuoden vaalien jälkeen ja laajemminkin esimerkiksi noiden symbolien tasolla, että missä vaiheessa vaikkapa ollaan kierretty näiden poliittisten kuvastojen kanssa täysympyrää, missä vaiheessa oikeisto palaa oikeiston kuvastoon ja käyttää itsestä Suomi-leijonaa, mitä sitten on tapahtunut ja mitä sitten siitä tulee tapahtumaan, niin jäämme katsomaan.
Mä vietin eilen kauniissa Nurmijärven kunnassa aikaani, jossa oli läsnä kaksi nimeltä mainitsematonta henkilöä, jotka oli matkalla Linnan juhliin. Terveisiä heille. Siinä yhteydessä oli myös käytössä natsikortti. Ja itse asiassa natsikortteja, jotka oli siis nuoren lapsen askartelemia kortteja, missä Adolf Hitler tekee kuuluisia käsiliikkeitä. Ja tarkoitus oli, että nämä natsikortit, mä otin siis tehtävä Linnanjuhlien vierailijoille, että natsikortit tulisi käyttöön siinä vaiheessa, kun jotakuta henkilöä, jolla on jotenkin erityisen traagisia mielipiteitä itsenäisyydestä puhuu, niin voisi niin kuin linssiluteena tuoda natsikortit kehiin ja jotenkin siten muuttaa itsenäisyyspäivää vähän niin kuin karnevalistisempaan suuntaan tällaisen korttipakan avulla. Ja nyt niin kuin, vaikka tiiviisti seurasin pukujen kavalkaadia, niin en nähnyt siinä vaiheessa vielä ainakaan natsikorttia, mutta toisaalta mä en ole sitä mieltä, että se olisi pitänyt Haloselle tai Arajärville osoittaa sisään tuolla vaiheessa. Ja valitettavasti mä jouduin poistua tänne studioon, mutta mä toivon siis, että natsikortti on ollut esillä itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Ja jollei ole ollut, niin mä luulen, että natsikortilla on niin kuin toivoa esiintyä jonain toisena itsenäisyyspäivänä. Että kaikille kansalaisille siellä studioissa ja kotisohvilla ja kaikkea muuta, niin toivoa on.
Joo, mä itse henkilökohtaisesti toivon, että joku on paikallinen yrittäjä, kun Tampere on nykyään yrittäjien ja toimihenkilöiden kaupunki, niin ottaisi, että saisi jotenkin tällaisia Suomi-leijona koruja vihreinä, vihreiden logolla. Se on toivomus. Ja mitäs itsekin Nurmijärveltä lähtöisin olevana, niin toivon, että kerran nyt itsenäisyyspäivä on tällainen hyvin maskuliininen juhla, niin saataisiin jotenkin 7 veljestä tähän ehkä vielä jotenkin sisäistettyä, niin kuin, että mentäisiin vähän juoksenteleen tuonne lumihankiin ja sellaista alkuvoimaa.
Sitten tietysti, jos niin kuin tämä vasemmistolainen kansallisvaltion sitoutuminen, mitä jossain on olemassa, niin voi tietysti ajatella, että Slavoikin voisi nyökkäillä hyväksyvästi, jos olisi niin kuin Suomi-leijona jollain sirppi ja vasara käytössään.
Niin, ja koko 7 veljestähän on, että Aleksis niin, Kivi käsittääkseni tarkoitti tämän 7 veljestä niin kuin, vähän niin kuin humoristisena, että ei se ole tosissaan niissä niitä kaikkia kohtauksia kirjoittanut. Vähän samalla tavalla kuin, että tästä aikaisemmin oli puhe tästä, että tämä Tuntematon sotilas, ainakin tämä vanhempi filmatisointi, niin siitä on tullut tavallaan huumoria, ja eihän nyt nykynuorissa oikein tästä kirjallista kaverissa tai kaikkea, mitä, että ei ole tämä alkukohtaus Tuntemattomassa ihan siinä kirjassa, että kuinka se, että kuinka Jumala päättänyt, että oli se hyvä, että tämä, tai siinä kerrotaan, että Jumala viisaudessaan oli päättänyt polttaa tämän paloaukean, ja sitten se varuskunta perustui, niin sehän on siis ihan puhdasta vittuilua ja tämmöisiä isänmaallisia arvoja kohtaan, mutta harvan nykynuoriso tai tajuaa sitä, että Väinölinnan nerokkuita siinäkään. Että.
Joo, tuosta tuli vielä asia, mitä ajattelin kävelymatkalla tänne, eli eräs uudemman kansallisen kuvaston tärkeä hahmo oli Uuno Turhapuro, josta on joskus tehty joku suomalaisen tosimiehen symboli, mutta nyt katsottiin tässä vähän aikaa sitten Uuno Espanjassa leffa, ja minä pystyin kiinnittämään huomiota vaan siihen, että suomalaisessa televisio-elokuvaviihteessä on ollut ehkä ollut harvoja homostereotyyppisempiä hahmoja kuin Uuno Turhapuro. Siis ei ehkä ulkomuodoltaan, tai tietysti Uno ulkomuotokin muistuttaa erällä tavalla tällaista vahvasti meikattua drag queenia, jonka drag van on hyvin poikkeuksellinen, mutta niin kuin Unon puhetapa ja silleen, yleinenkin se kehityksen suuntaus, missä niin kuin konflikti on Uno ja vaimon välillä, niin kuin sehän kertoo nimenomaan tästä, että Uno Turhapuro on silleen niin kuin, se on suorastaan homoille reclaimattava hahmo.
Kiitokset tästä. Totuusradio lopettelee täältä, mikäli ei kommentteja ole. Vuoden päästä, toivottavasti samaan aikaan, palaamme Suomi-brändiin ja mitä siihen tulisi parannettavaa. Ja.
Totuusradio kiittää ja kumartaa ja toivottaa oikein isänmaallista loppuyötä ja kauniita unia.